seminar se zove, kao što vidite gore, piše kreativna inteligencija. Seminar je osmišljen tako, traje u, iz pet delova. Znači, pet delova traje seminar. Ideja je u stvari da naučimo i teoretski i praktično kako da uspostavimo bolju komunikaciju sa okruženjem u kome živimo, ne bi li uspostavili bolju komunikaciju sa samima sobom. On ide preko ovog dijagrama, znači ovo je jedan dijagram, jedna skica po kojoj ćemo raditi. Postoje, da kažemo, ovaj niži obrazac uslovljenosti. Pošto ova tema vezana za psihologiju, ali to nije obična psihologija, tema je transcendentalna psihologija. Znači, reč psiha znači duša, logos je nauka. Znači, nauka o duši, nauka o svesti, ako hoćete, pošto je sve simptom duše. Svest je onako dosta neistraženo područje još uvek. Danas je pitanje da će iko staviti tačku na to. Napravit ćemo ovako, znači da probamo da prvo uočimo neke stvari koje, realno gledajući, svakome od nas stoji na putu. To smo mi sami. Znači, mi sami stojimo kao sebi, kao problem. Često ljudi kukaju kako imaju puno problema. Onda mi ja kažem, a da ste probali da pogledate malo drugačije situaciju, da vidite u stvari da ste možda vi taj problem. Ako promenite sliku o sebi, ako promenite sliku o svetu u kome živite, problem će sasvim sigurno nestati. Znači, problem će da se inkorporira, da se na neki način integriše u okruženje. Obično kada ljudi žive živote, neke obične živote, žive dosadne živote. Ne znam da li imate to iskustvo. Možda vaše lično ili vaših bližnjih ili komšija, poznanika, prijatelja. Jer se žale, da stalno kukaju, kako imaju neki problema, kako ne mogu ovo, kako ih muči ono. To je priroda materijalnog sveta. To je za očekivati, to je sasvim normalno po znacima navoda. Znači, jer atmosfera okruženja u kojoj smo mi došli, ovaj materijalni svet je privremen. Ste razmišljali na to? Što znači privremen? To znači dođete, uđeš, izađeš, gotovo. Kao da je plan. Uđeš, izađeš, gotovo. Znači dođeš, budeš neko vreme i gotovo. A pošto većina ljudi se ne opterećuje tom činjenicom, jednostavno žive od dana za sutra ili žive u nekim svom svetu, svojoj iluziji, život je ovako prođe. Uglavnom, uzalud. Međutim, kada uđete u atmosferu življenja uopšte, kao jednog toka, jednog procesa, vidite u stvari da svaki novi dan je novi život. Da vi u stvari imate priliku da živite jako puno života samo u okviru ovog jednog života. Pošto smo mi u ovoj sve došli već kao pobednici, ne znam da li to znate, svako od nas ko se probio do jajne ćelije pored 2 miliona spermatozoida u trenutku začeća je pobednik. Znači, mi smo već osuđeni da budemo pobednici. Samo što toga još uvek nismo nekako svesni. Znači, u startu za svaki slučaj, svaki pojedinačni slučaj, u slučaj naš, u stvari mi imamo potrebnu podršku prirode. Potrebnu podršku te više inteligencije. Tu više inteligenciju raznorazni ljudi i sistemi nazivaju različito. Neki to zovu Bog, neki zovu ljubav, neki zovu univerzalna inteligencija, neki zovu duša sveta, nije bitno. Ali, ljudi koji su malo introspektivni, koji imaju neke iskustve, koji idu nekim duhovnim putem, manje više se slažu da u backgroundu, znači da u pozadini postoji jedna viša operativna inteligencija koja upravlja stvarima oko nas i nama samim. To nije tako teško videti, zaključiti ili provaliti ili zdravo razumski, čak bez da vam neko kaže. Međutim, u čemu je problem onda? Ako ta viša inteligencija negde realno postoji, zašto je prekinuta naša komunikacija sa tom višom inteligencijom? Da li to znači da nismo do kraja ubeđeni da to stvarno jeste, ili da je to samo povremeno ili privremeno prisutno u našim životima? obično se ljudi okreću to više inteligenciji kada imaju problem. Zašto čovjek da se moli Bogu ako ima puno para, ima, ne znam, dobru familiju, dobar posao, sve mu ide od ruke. Šta će on? Znači on prihvata to, ne ulazi puno u to, odakle mu to, komu je to dao i zašto to tako ide, dok mu je dobro. Međutim, sutra se situacija preokrene, kolo sreće se okreće, pa završi na ulici. I onda počinje pitanje. Zašto mi se ovo desilo? Zašto baš meni? Zašto baš sad? Zašto baš na ovaj način? Ljudi onda u teškim situacijama, a manje više svi mi prolazimo kroz neke iskušenja, počinju da postavljaju ova ključna pitanja. Ključno pitanje u životima ljudi je pitanje ne kako, nego zašto. Pitanje zašto, a nas direktno okreće smislu. Direktno okreće svrhi. A živjeti ljudski život bez raspitivanja o svrhi ili svrsi, smatra se uzalud. Ima jedna u vedskoj literaturi, na jednom mjestu se kaže, ima jedna lepa pesma, koja kaže u stvari da ljudski život kao ona kap rose na vatici sveta. Svaki trenutak može da sklizne. Znači život svakog trenutka može da prestane, može da se prekine. Čovjek misli ja sam mlad, meni to neće još da se desi, a onda idemo sve do te iluzije da mislimo da meni to uopšte neće da se desi. To je zanimljivo. Zašto, odakle ta iluzija? Zašto oko nekih bitnih suštinskih stvari okrećemo glavu? Zašto okrećemo glavu, recimo, ili zašto ljudi ne vole da razgovaraju o tim temama? Kao što su prolaznost, smrt i tako dalje. Zato što postoji jako velika, velika doza straha. Straha od nepoznatog. Šta posle? Na neki način nama nije prirodno da se, i nećemo se nikad pomiriti s tim, da u jednom trenutku ćemo prestati da postojimo, da nas nema. Ne da nas nema ovdje i sad, nego da nas nema nigde. Na neki način potpuno sam u pravu zato što se ne slažemo sa tom, sa tim pristupom i sa tim konceptom, jer intuitivno osjećamo da to i ne može biti isto. Znači nije moguće da ćemo u jednom trenutku prestati da budemo to što jesmo i da ćemo nestati, da ćemo se pretvoriti u nulu, u ništa. Međutim, razni sistemi, razne tradicije, ako hoćete, zagovaraju ovakve i slične koncepte. Da, recimo, pada mi pamet budizam. Ideja budizma je stvari da u jednom trenutku dostignete tu nirvanu. Ali opet, i da opet, da kažem, sve ono što je bilo nestane i da praktično se stapate sa tim ništavilom i da prelazite u ništavilo, a opet s druge strane postoji koncept karme. Znači karme kao neko delovanje ili reinkarniranje, znači ponovno dolaženja u ovaj svet. Tako da, manje više, dosta sistema koji zagovaraju, te stvari imaju dosta rupa, imaju dosta nedostataka filozofskih i metafizičkih u svojim objašnjenjima i pristupima i pokušajima da objasne zapravo čitavo stanje stvari. Ovo znanje je bazirano na vedskom konceptu, čuli ste za Vede. To je Vede, znači živo znanje. Veda u prevodu znači znanje, logos, znanje. U Bibliji isto stoji u početku veše logos, no? Reč ili svetlo. Znači vibracije, kako god da je mi percepiramo, da li kao zvuk ili kao svetlo. Vede eksplicitno govore o ovoj temi, i konkretno vezano za ovu našu današnju temu, a to je ta psihologija uslovljenosti. Kada mi ne bi bili uslovljeni raznim obrascima kojima nas uče još od malih nogu, počeo od roditelja, kaže se da su da ovo pogrešno shvatite, ali na neki način dolaskom u ovaj materijalni svet, mi smo prokleti od svojih roditelja. To zvuči malo. Ali pogledajte, svako ko dođe u ovaj svet mora da ode iz njega. To znači da onaj ko nas je ovdje poslao, na neki način nas je osudio na smrt. To je ozbiljna kletva, jel? Ozbiljna prokletstva. Sad se čovjek pita, da li mi taj neko uopšte želi dobro? Ako me neko postavio ovdje i osudio na smrt, na prije ili kasnije ja ću umreti, da li on uopšte misli dobro? Pa onda kada malo dublje analizirate tu priču, često je slučaj da preko nekih tehnika regresije, vraćanja u prošle živote i tako dalje, se ljudi sretnu sa svojim roditeljima u nekoj drugoj postavci, u nekim drugim ulogama i vide u stvari da su bili jako veliki neprijatelji u prošlim inkarnacijama. I da se to iz inkarnacije u inkarnaciju, znači samo se menjaju uloge, samo se zamenjaju načini i metode kako, ko će kome stati u kraj. Što kažu Crnogorci, ćera će nas. I to je istina praktično, zato što taj fenomen karme, ste čuli za termin karme? Reč karme? Svi ste iz toče, ok. Ja moram, ne znam, zato pitam.
Ona posljedna.
Ona posljedna. Ja ovako čisto da se vratim na onako čisto da definišem u stvari da vidimo šta je po definiciji karma. Ajte vi mi recite šta ste vi čuli ili šta vi smatrate za termin karma.
Kako je kontra karma?
Znači šta si ti, ono, karma, šta po tebi
zaduženja karma? Koja treba odraditi, znači kroz iskustva proteklim vremenima, ne kažem životima, ne mora biti uslovno život gdje smo kupili iskustva. Znači, zapisi koje je potrebno...
Skup nekih iskustava.
Iskustava, tako.
Sećanje, treba... isto i sećanje, ja?
Svega. Ne samo loša karma, znači, nego sve je karma.
Suma svega.
Suma svega.
Sumu bonu, što bi rekli.
I onda to se odradi i... onda odradi sve u redu.
Dobro. Dalje. Kako ime izmeni?
Dušane.
Šta ti kažeš?
Pa nešto, mislim što nas prati, što smo u prošlosti, što smo se zadužili, što nismo odužili, nešto što ovdje moramo da odradimo, zbog čega smo nazad poslati.
Dobro.
Nešto što nismo odradili, možda nešto i što smo uradili pa ili smo trebali tako, ili nešto što nismo uradili pa tek treba sad da uradimo, nešto što nas prati tako.
Fino, interesantno. Mogu, ono, slažem se, potpuno. Dalje?
Sve što je to rekao, svim što je to jedino što je ono neminovno. Sve ostalo je, ne znam, onaj ostali procenat toga je naša slobodna volja, kako ćemo mi to da rješimo, ali taj mali procenat toga što jednostavno mora da pobeš to, je li kasnije, ne znam, ostao ovdje ili otišao negdje, to će...
Nešto što je ljudi zovu sudbina, jel?
Naravno.
Kako ti ime zove?
Dina.
Drvina. Okay. Dobro, lepo. Dalje?
Naslađe iz prethodnog života.
Naslađe.
I zadaci koji treba da uradimo u ovom životu.
Ti to znači vidiš kao zadatak koji je pred tebe neko ili nešto postavio, sad treba to odraditi. No? I to je zanimljivo. Kako ti je?
Anastasija.
Dobro, zanimljivo. Sve to sad je jako dobro.
Šta? Dobro,
veze, da čujemo.
Pa karma je uslovljenost pređašnjim delovanjem.
Uslovljenost pređašnjim delovanjem.
Ili vezanost za delovanjem.
Vezanost za delovanjem.
Nešto što smo pokrenuli i što sad jednostavno ne možemo da postavimo po strani. I to je nešto što smo mi...
Ali nedelovanje je delovanje.
Pa i nedelovanje je delovanje, tako da pravo nedelovanje u stvari je nešto što je slobodno od karme, a ovo sve ostalo je delovanje.
Dobro, zanimljivo. Teta?
Pa ja ne znam, mi ti nešto sve rekli, tako da...
Slažeš ili imaš nešto što
dobro?
Znači ti se slažeš bez dodavanja bilo čega?
Da.
Aj, spojte.
Mislim, znam da sam pričala da znači delovanje, znači... U zavisnosti od toga kako smo se ponašali u prethodnim životima i uopšte, znači sve što nas okružuje.
Sve
je uslovljeno karmom.
Vede kažu da, u stvari po definiciji, naša definicija, da kažemo, karme kao termine, delo. sve je belo, sve je karma. Kako bi mi možemo delovati? Možemo delovati mislima, možemo delovati rečima, možemo delovati fizički, telo. Znači ima tri načina stvaranja karme i tri vida karme, tri načina delovanja. Postoje karma koju stvarate mislite, znači mislite o nekom lošem i reakcija na to vam se vraća. Pričate o nekome loša i reakcija na to se vraća. Radite o nekome loša i reakcija na to se vraća. Znači, karma bi također značila zakon akcije i reakcije. Što je univerzalni kosmički zakon koji je beskompromisan i koji nikoga neće poštediti onoga što on zaslužuje. Bilo da je dobro, po znacima navoda, ili loše, po znacima navoda. Što je jedan univerzalni kosmički princip, jedan zakon kosmosa, koji je jako zamršen, jako komplikovan. Ja malo sad pričam o karmi, iako nisam planirao, ali zanimljivo mi onako čisto da malo probijemo taj led i vidimo čemu se to radi. E sada, postoje razni delovi i razni vidovi karme, to je isto zanimljivo. Pa postoje nešto zove dobra karma i loša karma. Dobra karma povlači dobre posljedice, reakcije, loša karma, loše reakcije. Postoji nešto što se zove akarma, ali prefiks a daje negaciju. To je ono što neko sad spomenuo. Delo, a ne delo. Kako to?
U pogrešnom smeru.
U pogrešnom kao negacija? Ili kao?
Mislim, ako po toj nekoj karmi što kažeš treba da odrežiš to, a ti radiš totalno kontra.
Dobro.
I suprotstavljaš se svemu, to bi možda bilo to.
Ali ti opet, ali ti opet navlačiš novu
karmu. Pa to kažem, da ne radiš nešto što je suština da tu poentu te karme zadovoljiš, nego praviš još veću, ideš u kontrasmer.
Može raditi dobre stvari, ali koje nisu konkretno vezane za tvoju karmu. Pa sad, uradio si nešto dobro, kreativno, ali nisi nešto pretjerano rešio svoju karmu.
Ali
znači,
to znači.
Znači, sa svojom još stojiš u mesto, kao eto nešto, možda tako.
Evo što kaže, recimo, čuveni klasik vedski, to je Bhagavad Gita, čuti ste vjerojatno, božanska pesma. Na jednom mjestu Krišna kaže u Bhagavad Giti da je mudar onaj koji deluje, a ne deluje, i koji ne deluje, a deluje, isto vremeno. E sad, šta to konkretno znači? Zato je potrebno malo objašnjenje, ono, da protumačiti to. Zato što naše biće, ono što smo mi u suštini, je transcendentno, je suptilno. Mi smo najmanje ovo što vidimo da jesmo. Realno. Ono. Znači, naša priroda je duhovna, pre nego materija. Možemo akt činiti ili delovati na materijalan način, i možemo delovati na jedan nematerijalan ili transcendentan način. Znači, konkretno to znači da postoje načini, postoje metode i delovanje gde vi možete delovati, a da pritom ne dobijete karmu u svetovnom smislu. I to se zove transcendentalno delovanje. Znači, to se zove delovanje na transcendentalnom nivou. Znači, delovanje koje vas oslobađa, da kažemo, stega ovog materijalnog okruženja, ali vas ne sprečava da delujete. Naše najnovije sagledavanje toga jeste u stvari šta kao, sedeti i ništa ne činiti. Ali to je nešto činite i dalje. Zato, ne možete zaustaviti misli, ne možete zaustaviti želje. Udah, svaki udah i izdah ubijate na milione i milione mikroba. Mi smo uopšte svesni da smo ubice. Svaki naš korak nešto, nekoga gazimo, nekoga lišavamo života. Kako to sprečiti? Dogod tako delujemo, svesno ili nesvesno, reakcije toga dolaze. I to je veliki problem. To je veliki problem. Jer ima mnogo toga što mi ne znamo u stvari. A reakcijama toga podležemo u svakoj sekundi. E sad, karma može biti trenutna, znači vi gurnete nekog i on gurne vas. Gurnete klatno, ono se vrati pa trasi. A može biti i zakasna. E sad, šta se dešava kad su reakcije momentalne? Znači, vi zauzmete neki stav. Da, ako zauzmete stav, morate da branite neki gard, nešto da čuvate, branite, itd. šta ćete sa zakasnenim reakcijama? Prvo, ne znate kada će da vas strepe. I kad se pojave u nekom vidu, dobrom ili lošem, vi ste zbunjeni. Otkud, ko je to? Ko je to poslao? Zašto ja sad moram da patim? Odakle to? Znači, to je ono što zove zakasneli efekat karme. Može biti kroz 5, 10, 50 godina, možda sledeći život ili onaj tamo, ono je važno. U jednom trenutku samo se nešto pojavi u vašem životu i promeni vaš život za 180 dana. I vaš život krene u jednom totalno novom smeru. Jako dobar primjer, recimo ogledalo. Postavite ogledalo na par metara od vas i upalite šibicu ili sveću i refleksija, pošto je brzina svjetlosti najbrža, znači momentalno kad upalite ovdje vidite sveću tamo na odraz sveće na ogledalo. Međutim, ako postavite to ogledalo na mjesec i upalite snov svetla, svetlo će trebati neko vrijeme da se odbija do ogledala i da se vrati do vas. To je ne znam, par sekundi ili minut, nije važno. Ako postavite recimo na razdaljinu na kojoj sunce se nalazi od zemlje, trebaće svetlosti treba, znači, tamo i nazad, znači 8 plus 8, 16 minuta. A zamislite sad recimo neko svetlo sa neke daleke zvezde ili galaksije. U merenju svetlosnim jedinicama to je par svetlosnih godina. Ili par desetine, ili par milijarda svetlosnih godina. Šta to znači? To znači da ta svetlost koja sada dolazi do nas, da je ona krenula sa te zvezde ili planeta ili galaksije pre par milijardi godina. I da mi u stvari, kada percepiramo tamo nešto daleko, vidimo u stvari kako je to nešto daleko izgledalo tada, ne sada. A ono među vremenu može se ugasilo, više ne postoji. Ali svetlost još uvijek putuje do nas. Znači ima neke stvari koje mi pokrenemo, iniciramo, iako te stvari više realno ne postoje, znači u nekom vidu, postoje reakcije to. Postoje zakasnele reakcije toga, kao što ta svetlost sa zakašnjenjem stiže i ako ono tamo više ne postoje. Drugim rečima, mi karmu ne možemo da ignorišemo, ne možemo da je obrišemo gumicom, ne možemo da ne dobijemo ono što smo posjeli. U Starom ili Novom Zavetu, mislim da je u Novom Zavetu, stoji ona čuvena premisa, kako posjeriš, tako ćeš da ubereš, požniš, no?
Veca. Ne mogu samo da toalete dođe.
Izvodite.
Eto, samo izvodite.
Zvon ti je... Ne mogu. Znači, kako se, tako...
Izvini, samo te pitam, koja je suština te zakasnele karme, naprimjer, ako iz nekih prethodnih života, ako ne može da se identifikuje?
Postoje načini da se ona identifikuje. Znači, postoje načini preko raznih sistema, recimo, jedan od sistema je Ćotiš ili vedska astrologija. Znači, preko astrologije ti možeš tako što, pošto to je egzaktna nauka, kao što je astronomija egzaktna nauka, ili nervska mehanika, ili bilo šta. Znači, neki fizički zakon i tako i ovo, vrlo egzaktno. Znači, možeš da vidiš tačno, kada vratiš firmu nazad, kada vratiš, ne znam, položaj ili raspored zvezda, kako je izgledalo pre 5000 godina, ti možeš da vidiš tačno. Opisi od pre 5000 godina koji su zapisani negde, kako je nebo izgledalo, kada vratiš, recimo odiš u planetarijum, pa vratiš 5000 godina nazad, pa vratiš pogled gore na nebo isto. Znači, postoje kodovi, znači postoje zabeleške, ništa ne može da kažem, sve je propraćeno raznim uvidima, znači postoje svedoci za sve. To što mi mislimo da sam ja sam u sobi, da me niko ne gleda, to je isto velika iluzija. Vedski spisi kažu da postoje razni svedoci. Svedok je dan, svedok je noć, svedok je sunce, svedok je mjesec, svedok je prostor. Znači, puno je svedok su pravci, smerovi i strane sveta i tako dalje. Znači, ima jako puno stvari koje mi ne poznajemo, a koji svedoče to. Tako da, bez obzira šta mi kažemo, uvek se gleda ono šta radi. I to je delo. Možemo nekog da kritikujemo, da pričamo da ćemo da ga uništimo, ali ako zapravo to i fizički uradimo, onda ćemo tek da odgovorimo. Onda idemo pred sud i tako dalje, tako dalje. To što...
No, da i to što kaže da ćeš nekako da ubiješ, to ima neku posljedicu.
To ima isto posljedicu, ali posljedica obično je vezana za što na umu, to na drumu.
Evo to, da li ima to posljedicu ako ti to pričaš, a suštini... ti ne želiš ili pričaš praznog uma ili stvarno želiš to da uradiš.
To će vreme pokazati.
Ili ne pričaš, ali kad želiš da uradiš.
Pa onoliko koliko želiš i koliko, u svakom slučaju kad pričaš, onda pokrećeš nešto tim. To što si pokrenuo, to dobiješ nazad.
Znači, to bilo.
Svakako, vreme će pokazati, jer vreme negdje...
To svesno ili nesvesno, ono...
Šta pobjede? To sad jeste problem što većinu toga mi nesvesno radimo. Po nekoj statistici, znači, jedno 95% čovjekom upravlja nesvesno. Ono što Jung zove kolektivno nesvesno. Znači, ima mnogo više onoga što ne znamo nego onoga što znamo. I oko nas, i u nama. A što je velike ironije, stvari to neznanje upravlja nama. I ne samo nama, nego čitavom poslu. Međutim, da se vratim na temu, postoji inteligencija, inteligencija prirode ili univerzalna inteligencija, bez čijeg prisustva ništa od ovoga ne bi moglo da radi. Kada vi noću legate da spavate i ujutru se probudite, zar to nije misterija? Ko vas probudi? Mama, tata, časovnik? Ne. Unutrašnja inteligencija. Dok vi spavate, totalno nesvesni, ko ste, šta ste, zaboravite uopšte svoj identitet. Mozak radi, srce puca, pluća rade, dišete. Kako? Znači, neko to vrlo precizno, striktno sprovodi u delo. Jer kad bi se to zaustavilo, kraj. Ali to nije samo slučaj sa mnom, sa tobom, sa, znači sa svakim pojedincem, to je slučaj, univerzalni slučaj, sa životinjama. Kakve životinje imaju svest o sebi? Nikako. Oni nemaju više um, nemaju razum, nemaju pojam Boga, nemaju pojam više inteligencije. To je instinktiv. Ali neko sve to odobrava. Neko daje, daje sećanje, daje zaborav i tako dalje. Ta unutrašnja inteligencija je jednak ovoj spoljašnjoj inteligenciji. Znači, inteligencija koja se pobrinula da stvori čitavu ovu kreaciju je u stvari inteligencija koja je nas iznjedrila, koja nam je dala sve to što nam je dala. E sad, postavlja se pitanje. Ako čovjek ima tu svest ili počinje da polako osvešćuje taj aspekt, zašto šta je to što rasprečava uopšte da dođe da ponovo uspostavi komunikaciju sa tom višom inteligencijom. Jer čak i da teoretski to znate, to nije dovoljno. Šta ćete preduzeti? Znači, koju karmu ćete da stvorite? Šta ćete delati? Karma znači delati. Znači, nije dovoljno da sedim i da tu imam glavu. Da, 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 znam ja to. Interesantno. Da, da, zanimljivo. I? A ništa je, znam. I dođe neko koji prospe ga dole, gurne ga i onda vrati. I onda se pobije. Ako on zna zašto mu se to desilo, zašto mu se desi udara, zašto mu se desila pata, zašto izgubio ovo ili ono, zašto nema da jede, zašto nema para, zašto nema partnera, zašto nema ne znam šta, zašto? Ako on zna. Znači ne zna. Jer, poenta u tome što mi, iako znamo, ne znamo stvari. To je baš ironija sudbe. Znači ono malo znanja što mislimo da znamo, mi mislimo da smo pokupili ne znam šta. A to je jako smešno malo u stvari koliko mi znamo. Šta je rekao Sokrat čuveni? Znam da ništa ne znam. No?
Jako, jako fina.
Znači bukvalno danas ćemo pričati zapravo o tom prvom problemu, o tom prvoj, to je prvom vidu uslovljenosti naše. To je psihologija uslovljenosti. I da čovjek počinje da igra ulogu žrtve. Manje više smo mi svi svedoci toga i svi živimo manje više u toj fazi. Manje ili više. Borimo se da ne budemo žrtva, a nekako opet upadnemo u ulogu žrtve. I sve tako. Znači, probat ćemo da vidimo. Pogledajte ovdje, šta kaže, znači ovo je, imate dva obrasca po kome ova priča funkcioniša, gde znači da odavde i odavde se prebacimo na ovdje. Znači od uloge žrtve, da rešimo problem, znači da zaboravimo, odnosno da transcendiramo, da sublimiramo ideju da smo mi žrtva i da stalno imamo ulogu žrtve, a ne u ovom smeru, nego u ovom smeru. Odnosno, u ovom pa u ovom. Ovo je niži princip, pasivni. Znači, ljudi koji igraju ulogu žrtve, oni su pasivni. Oni su reaktivni. Oni čekaju da im se stvari dese. Oni nisu proaktivni. Oni neće preduzeti ništa po tom pitanju. Zašto? Zato što se mire sa sudbinom. A to je vrlo zanimljivo, sada opet se vraćam na priču o karmi. Šta je sudbina? Često ljudi brkaju pojam sudbine i karme. Šta je karma? Sudbina. Nije isto. Stano, što kažem?
Ne, kažete.
Karma i sudbina nije isto. U kom smislu? Karma jeste delovanje. U svakom pogledu. I zakon akcije i reakcije. A sudbina bi bila, u stvari, znači kada od trenutka delovanja do trenutka, recimo, nekog kraja tog delovanja, pa ono, sa neke distance gledanje na početak šta sam ja započeo, u stvari, to se zove sudbina. Znači, taj period od moje inicijative do nekog sagledavanja tog nekog, te neke prošlosti, znači tog nekog toka dešavanja, se zove sudbina.
Znači, moja reakcija na kraju.
Znači, sudbina bi bila tačno ono što sam ja dobio kad sam tamo negde nešto pritisnuo ili okino ili pokrenuo. I to se zove sudbina. Znači, ne znam, ja upišem fakultet, ne znam, da studiram fiziku. Ja završim fakultet i sad treba se zaposliti. I onda vidim da u stvari za fiziku nema puno baš potrebe u ovoj zemlji. Niti to neka para, niti to neko zvanje fizičko. I onda ja kažem, zašto nisam studirao, ne znam, politiku, ili političke nauke, ili pravo, ili ne znam, DIF, ili bilo šta. Ispostavi se da je ovo bila moja sudbina. To što sam ja završio i studirao fiziku, to je moja sudbina. Ali u kom smislu? U smislu da sam ja upisao, ja učio, ja dao ispite, i ja završio sve. Znači, ja. Znači, ja sam pokrenuo nešto i to je trajalo, i iza svega uvijek sam stojao ja. I sad, sa neke distance od 5, 6, 10 godina, kažem, pa to mi je sudbina. Međutim, da sam to odmah raskrstio u startu, ja krenem studije, pa kažem, neću fiziku, hoću politiku. Onda bi politika bila moja sudbina, a ne fizika. Zašto? Zato što ja nisam nastavio proces studiranja fizike, nego sam nastavio neki drugi proces. Znači, bilo koji proces koji me dovede do neke ključne stvari i do neke finalizacije se zove sudbina. Kako ja to da menjam? Pa tako što znam čemu me ovo u šta hoću da se upletem dalje vode. Drugim rečima, da li ja mogu, da li imam moć da sagledam kroz godinu, dve, pet, deset, 50, sledeći život, onaj tamo i tako dalje, šta će sa mnom da se dešava? I na koji način? E, to je jako teško. I zato mi, ne znajući mnogo toga, upuštamo se u neke stvari iz čistog neznanja, iz čistog eksperimenta, iz čistog ćefa. Kada stvari povlačimo hirovito u životu, znači iz hire, iz ćefa, iz neznanja, to nam se obija glavu. Pre ili kasnije. Koja je ključna reč onda ovde za rešenje svih problema?
Pa
što
radiš?
U kom smislu?
Da, ako nešto radimo, znamo zašto to radimo.
Znamo zašto radimo i znamo gde to vodi. Ako ne mogu da, znači, koliko sam dalekovit, koliko ja mogu da sagledam moje posledice? To je dobro pitanje. Onaj ko je duhovno samospoznat, on u startu zna bilo koje njegovo delovanje kuda vodi. I onda on zna da li će da uradi ili neće to. Jer zna, ovo vodi tam, ovo vodi tam, ovo vodi tam. Mogu da biram. Jer to je proverena stvar. Problemi nastaju kada ne možeš da biraš. Ste razmišljali nekoga tamo? Imate dva izbora u životu. Živi ili umri. Super. A šta kažete na nekog koji ima 50.000 izbora? Kako je njemu? Njemu je super. On ima njegov stepen slobodne volje mnogo veći nego vaš.
Ali jedno sad je.
On tačno zna, možda ne može da se odluči, ali u jednom trenutku će se odlučiti da li da izabere ovo ili ovo, ili ovo, ili ovo, ili ovo, ili ovo. A vi šta ćete izaberete? Živi ili umri? kako god. I onda neki se i odluču, pa bolje da umru. Bilo je život, bolje smrt nego život. Za neke. Što opet nije rešenje. Reci.
Da se vratim samo na prethodno. Kako da prepoznaš šta je akcija, šta je reakcija?
Dobro.
Što se tiče karme, što se tiče te zakasnele, primjer tog nekog povratka.
Dobro.
Kako ti, na primjer, da prepoznaš da li neko na sebe navlači karmu time što nekom nešto uradi ili odužuje neku tom kome to radi. Odužuje tu karmu. Naprimjer, ti što izađeš, da li će neko naprimjer te prebije sad na ulici, da li će vam navući na sebe karmu, ti jednostavno to odužuješ svoje. Kako znati da li nekoga da prekineš u tome što radi ili da ga pustiš i da kažeš to je njegovo, to će da sačeka.
To je jako dobro pitanje.
Ako ga sad prekinem, sačekat će ga to sutra, znaš. Mm-hmm. Što bi ja na sebe navukao nešto što se nekoga prekinu u tom trenutku. Mm-hmm. Kako to da prepoznaš? Šta je akcija, šta je reakcija?
Pa evo, ako malo se zamislim, pa vidim, znači dok ti postavlja pitanje, ja sam već dobio odgovor u glavi. Akcija je nešto što dolazi od tebe. Reakcija je nešto što dolazi od drugog. Logično.
Ali, na primjer...
Ali pa ti ovako, samo...
Njegova akcija, ako dolazi od njega...
Tako je, znači tvoja akcija je za nekog reakcija.
A jest.
Tako? Nečija akcija je za tebe reakcija. Znači ti si istovremeno i akcija i reakcija, ne. Ti si možda nečija kolateralna šteta. Recimo.
Koliko je...
ne, ali ja ništa nisam bila.
Koliko je neko kriv, na primjer, ako ti... trebaš nešto, na primjer, da nekome da izazoveš neku akciju.
Dobro.
Koliko je taj koji vrši akciju, na primjer, koliko on na sebe preuzima neku krivicu?
Zavisi po čijom zastavu. Znači, to je jako važno. General koji ima više čini veću odgovornost, on kaže onom tamo izvršiocu, u njih strelja. I ovaj strelja. Taj vojnik dobija reakciju karmičku. Sigurno. Ali ovaj general
dobija
ekstra reakciju. Zato što je on direktno odločen. Od njega ide puno.
Te pitan, na primjer, ti ako treba da dobiješ tu neku reakciju, ti sigurno privlačiš takve okolnosti to u svojoj okolini. Tako je. E sad, koliko je taj neko koji je u tom trenutku bio pored tebe pa si ti to pokrenuo, koliko taj neko odrađuje taj dug ili kako mogu da ja saznam da li on to odrađuje ili navlači na sebe nešto drugo?
Ja bih potpunila njegovo pitanje, znači primjer.
Ja
se tebe, na primjer, sad nalemala u prošlom životu. E sad, u ovom životu dođe prilika u nekoj kafani da ti me dopatiš. I sada, da li ćeš to uraditi ti? Pa će tebi to da se oprosti, jer jeli, ja ti dugujem to, ili ti si, znači, čist po tom pitanju, pa će mene da izgleda neko drugi.
Mislim, ne mora biti to ona, da li će tebe jasne. Neko treći, ali...
Pa evo ovako, znači...
Koliko je taj treći kriv?
Krivica u principu ne postoji. Postoji samo akcija i reakcija. To što mi nešto kažemo dobro ili loše, kriv, prav, to je individualno, to je subjektivno, to je konvencija. Da li je moralno ići, ne znam, ulicom go? Je to moralno ili nemoralno? Šta vi mislite? Šta je uopšte javno njenje mislite?
Po ovome, na primjer, što pričaš, koliko je taj neko žrtva što se to desilo? Koliko je on kriv, koliko je on tu jednostavno...
Znači, postavlja se ovako, znači, pitanje krivice se dovodi, znači, tek dolazi na tapet, znači, ono se, da kažem, otkriva i definiše kao krivica zato što ne vidite pravo, ne sagledavate pravim očima to što vam se dešava. Znači, za mene je to krivica. Znači, za mene je to loše, za mene je to dobro. Znači, za koga je dobro i loše? Za mene. Znači, ja gledam iz svoje vizure i svoje perspektive. I zato je subjektivno. Objektivno nije ni dobro ni loše. Objektivno sagledavanje dobrog i lošeg jeste uradio si, pokrenuo si nešto, to ti se vraća. Sve što ikada želiš da dobiješ, prvo moraš da daš. Ali ako ne znaš šta daješ, šta ćemo onda?
Ne znaš ni šta dobiješ.
Dobijaš sasvim sigurno to što si dao. U nekom obliku. Prema tome, ne postavlja se pitanje krivice nekoga ili nečega, nego moje. Opet se vraća na ovu priču. Ako nešto ne znam, zašto radim? Je li tako? Znači, pitanje je zašto? E sad, to je jedna zakulisna stvar. Zašto ljudi rade neke stvari, iako teoretski, moralno znaju da nisu dobre, rade, krše to. Krše zakon, krše moral i sve ono što su neke vrednosti. Zašto?
Možda zato što ne veruju to.
Zato što ne znaju.
Zato što? Ne znaju.
Zato što to za njih nije ni moralni zakon. Nije po njihovom ličnom mišljenju.
Za njih je to pretnja.
Pa zato što idu putem nekog manjeg otpora. Pa
za njih je to pretnja.
Nije doneti nešto što si
znači, nije dobro. Oni doživljavaju svet i okruženje i uopšte čitavu postavku oko njih kao pretnje. I zato kreću da zauzimaju određene uloge. Pod broj jedan uloga žrtve, a posle, nakon toga, uloga kontrolora. Neću ja više nikome ništa da, ne znam šta, da žrtvujem, nego ja ću sad da stvari u svoje ruke prenesti. Pa će se oni da vide ko sam ja i šta sam ja. Šta opet pogrešan koncept? U duše, znači ovo je pasivan obrazac, a ovo je sada aktivan obrazac, ali jedan i drugi su niži obrazac. Znači, jedan i drugi nas vode psihologiju uslovenosti. Jer ni jedno ni drugo nismo mi. Jedno i drugo je pogrešno poistovećenje sa imenovanjima. Ja sam muško, ja sam žensko, ja sam dobar, ona je loš, ona je mršav, ružan, ona je debel, lep. To su sve imenovanje. To su sve komencije.
Znači, mršavi su ružni,
znači, ja nisam debela, hvala ti.
Lepo si to organizovao.
Po inspiraciji. Hoću da kažem da u principu problem nastaje onda kada počinjemo da se poistovećujemo sa nečim ili nekim. A ne, a u principu, a što je već najveći rinu, mi to nismo. To je koliko bi se ja sad poistovetio sa mačkom koju gajim. Zašto? Zato što previše dugo smo u kontaktu. Previše dugo smo zajedno.
A kad kažeš poistovećivanje, misliš na posledovanje?
Poistovećivanje znači za mene teza. U jednom trenutku kada vam je nešto dostupno, imate dovoljno dug vremenski period, ste nečim sa nečim u kontaktu. Šta se onda javlja? Javlja se pogrešni koncept, javlja se princip želje ili požude. Požude u smislu, ovo sam ja, ovo je sada moje. Znači ovo sam ja, znači prvi pogrešan koncept je ja sam ovo teo. Tu kaže da si
da, nekada su reči imati i biti u stvari izašlo se iz istog korena.
Da.
Moje i ja je u stvari nekad isto značeno. Ono što posjedujem to sam ja i ono što sam ja to je moje.
Interesantno recimo Belje kažu da koncept ja je blizak ljudskom biću, koncept moje je blizak životinskom sastavu. Nekako.
Pa da, zato i kad je nastajao jezik ljudi su bili na nekom nižem stupnju svesti, pa su
sad,
u tom kontekstu... Sad,
to je diskutabilno moguće?
Ne znam. Pa ne znam za to, da je koren reč isti, znači da su u stvari jedna reč bila ranije.
Uglavnom
smo... Zuba zbog nje kaše, ako duva.
Kako?
Ja sveći du?
Ne.
Okej, okay,
ne, to kompjuter duva.
Okej, okay, ne, zato što mi se sluši kao da ne pomisliš, a ne, znači nešto kažem, neću kašte.
Ovaj, možda čašu vode nešto. Da.
Ne,
ako treba slobodno.
Ne, problem, ne.
Ja istem nešto na grlo.
Pristite pepermin.
Znači, da se vratim sad na ovu temu, pošto... Znači, ideja je sada sledeća. Znači, nastavak priče je sledeći. U stvari, šta ta inteligencija sve treba da predstavlja? Šta je po definiciji inteligencija? Kako mi definišemo?
Snalaženje
u novim okolnostima.
Ja iz psihologije.
Dobro.
Učbenik.
Ima raznih sad tipova inteligencije, emotivna, duhovna, bla bla bla. Ja bih rekao recimo po nekom mom osjećaju da je inteligencija brzo rešavanje problema.
Odlično.
Znači ne sporo, nego ekstra, ekstra brzo.
A korištenje neke prethodne
iskustva? Uvek, uvek je prethodno iskustvo bitno znat, znači to se podrazumljava. Ali džabam iskustvo ako ja ne znam se snađem u datom momentu. E sad, različiti ljudi različito se snalaze zbog inteligencije. Neko je inteligentan, neko je glup.
Jel bi to značilo da su, ne znam, starije duše istovremeno inteligentnije ako uspiju da pokrenu svoje prethodne iskustva?
Ne da, a ne ako, oni će sa
osobom... Ili ekstra glupi ako ste jednostavno odvoje.
A nije pitanje, nije pitanje, samo malo. Znači nije pitanje da li će i ako će. Jer samim tim što već jesu to što jesu, oni su već to pokrenuli. Znači njihov dolazak, njihov izbor da dođu ovde negde je vođen od strane njihove inteligencije. Znači oni nisu upali ovde pa sad kao je šta mi se dešava. Ne. Nego one smišljeno dolaze ovde namenski. Znači, te stare duše dolaze da pomognu čovečanstvu na neki način. Pa oni uzmu pa ga razapnu. Nije bilo. Tog isto. Pa je to izgleda jako nezahvalno. Ili ne znam, dođe napredna duša, pojavi se u familiji nečije, u porodici dva roditelja. A ta stara duša je uzela oblik debilnog deteta. Znači, ona je došla u ovu inkarnaciju, došla je da nauči ta dva roditelja šta je u stvari prava ljubav prema deci. Ili kako da razviju tu ljubav. Jer roditelj koji gaji tako dete nikad neće gajiti sa idejom jednog dana kad on postane to i to imaću korist od njega. Ne. Znači, takvi roditelji su osuđeni praktično da to dete tretiraju iskreno sa ljubavom. I kroz njega mnoge stvari uče na sebi. Kako u stvari razviti pravu nemotivisanu ljubav. Znači, zrele i stare duše, oni mogu da poprime razne obliče, razne funkcije. Ali njihov motiv je da dođu ovde, ne da čurno uživaju, ne da jure za ovim i za onim, jer nemaju želju za tim. Nego dolaze isključivo da se žrtvuju za drugim. Šta god to bilo. Znači da pomogu, znači da probaju da osveste, da neki mali pomak u nečoj svesti naprave.
Ali da se ne osjeti kao žrtva, pri žrtvovanju.
Mi često žalimo takve ljude. Pa je on debil, jadan on. On je ovdje. Bolje živi nego gomile ljudi danas.
A kad kažeš žrtva, ne misliš žrtva u ovom smislu pasivne žrtva, nego...
Da, ne. On sad ne pričamo o tom konceptu, on ne dolazi kao uloga žrtve, sama posla. Ako misliš na to.
Da.
Ne, on ne dolazi na namenski smišljen. Malo smo sad digresiju napravili.
I druga stvar šta, kad kažeš glup, neko je pametan, neko je glup. Šta da. Znači kad je neko glup?
To znači da ne koristi ono što mu je dato.
Ne ume da koristi.
Ne da ne ume, ne koristi.
Neće.
Znači, to je njegova volja.
I ako se odluči i jedan put da hoće...
To je opet njegova volja. To je njegova volja. Znači, sve je opet volja, jel?
Ali sad, da li si ko šta to ima? Mislim, da li sad je merodavan, nemam pojma, na primjer, na IQ test ili tako nešto. Znači, kad neko ima, ne znam, nekoliki IQ, za njega važi da je inteligentan, a neko ko to nema, za njega važi da to nije da je
prosječan. To su opet, konvencije. To objektivno ne mora ništa da znaš. Objektivno ovo malo što smo pričali. Baci nekog iz aviona u šumu, ako preživi za nedelju dana, vrlo inteligentan. Recimo. Ili ima tu i tu vrstu inteligencije. Neko će da preživi, neko neće.
Ako ne pogine pri paru.
Recimo. Ostavi nekog na pustom ostrvu i dođe da ga pokupi za 7 dana i čovjek ono, uživa. Znaš se. Znači, vrlo inteligentan. Neko bi umro od gladi. Što je razmažen, zato što ne zna da koristi datosti. Ne zna koristiti inteligenciju, ne zna, onda ne zna da koristi, ne zna da se voda nalazi isto u korenu biljke, pa da odatle može da pije.
Dobro, pogrešan je pristup samo. Mislim, ja, mene da baciš bilo kakvu šumu ili bilo gde, siguran sam da bi se preživio, međutim kad bi me bacio u Manhattan ili tako nešto, ja mi znam da posti, mi znam da krade, mi tišu,
znači... Ali, to je još jedna zanimljiva stvar.
Ne bi se snašao.
To je samo pretpostavak.
Pretpostavak da se ne bi snašao.
A možda bi, pazi, možda bi ti u sebi probudio nove potencijale kojih do sada uopšte nisi bio svestan.
Da, pito bi...
Postoji kao tako mogućnost.
A ja bi probudio i umro.
Veruj mi, znači neke stvari se aktiviraju tek onda kada za to dođe vreme. I zato u principu, zato... Znači čovjek treba da koristi...
Možda ni ne znaš da
ima. Čovjek treba da koristi sve mogućnosti da bi upoznao sebe što bolje. Znači ne da se čuva, nego upravo da ide u susret dešavanjem. Da bi u sebi, ili prilikama, da bi u sebi probudio te potencijale koji su sigurno negde skriveni. Zašto? Pa ako 95% u nama spava, a 5% radi, to je to. Gde je tih 95%? Gde je ta materija? Univerzum.
Na meni tretno. Čekaj na sebe.
Pošto je ovo sve jedna rekreativna inteligencija, te postavljam da mislite da tu spadaju i umetnici.
tu svi spadamo.
Da, mislim onako, generalno gledano čovječanstvo, ali uspeh i neuspeh takođe zavisi od inteligencije, ali ne od karme.
Ne, zavisi, prvenstveno zavisi od naših zasluga.
Kako to?
Evo sad ću ti objasniti. Znači čovjek može se rodi ekstra inteligentan sa bezbroj talenta i da ih nikad ne iskoristi. Nikad da ih ne započne u životu. Ima 10 talenta, sve jedno bolje od drugog. On u životu nikad to neće da
aktivira.
Ne znači da je glup. To ne.
To ti je rekao malo pre da
ne
koristi svoje...
Ne koristi svoje... To je sasvim nešto drugo. On nije svestan ili nema okruženje, nije tako. Znači, on igra pasivni obrazac. Kad bi probao da igra aktivni obrazac, neke stvari bi pokrenuo, ali pitanje je opet koliko bi umeo da, da izađe na kraj s tim. Jer to je sad, znači, mi smo sklop, mi smo vrlo složena, kompleksna bića. Neko je bogat, ali umre mlad. Neko je siroma, živi 120 godina. Kako? Gde je tu pravda? Znači, to je to. Znači, neko dobija priliku, ali zbog siromaštva, on neće moći recimo talenat da vozi avion da nikada da ostvari. Jer nikad neće položiti za pilot i tako dalje.
A dobro, tamo najradnije nije ni potrebno.
Ja samo navodim primjer. Znači, bez obzira što ima talente, nikad neće moći da ih možda u ovoj inkarnaciji isprovede do kraja. I da ih ostvari, da aktivira te talente. Tako da, pitanje je šta je. Ali sasvim sigurno, pošto po karmi, mi dobijemo tačno ono što zaslužujemo. Ni manje, ni više. Nego tačno. Koliko staviš na vagu, toliko s druge strane moraš da ono, ubaciš. Znači ovo šta kupuješ, ovo, da vidimo koliko to košta, sve ima cenu. Znači koliko ja sam uložio u neke stvari, toliko sada u svakom momentu mogu da ubirem plodove toga. Znači ono kako sam posejao, posle nekog vremena ja mogu da ubirem. Međutim, tu ima novi problem. To što sada ubirem i probam, kušam, možda mi se ukus baš ne dopada. Jer ja nisam to tako zamišljao. Previše kiselo, previše gorko, nije slatko. Krećemo sad. A ja opet, da bi opet, znači ja te plodove mog rada negde ubiram. Oni idu meni. Oni idu meni. Ja ne znam, znači ako sejem, ako ne znam šta sejem, ti plodovi će biti gorki, neukusni, kiseli, truli, ko zna kako. Nekvalitetni. Znači ako već neke stvari radimo, daj da radimo sa kvalitetom, a kvalitet znači pre svega znanje. Znači, buđenje potencijala koje nosim u sebi, znači, osvješćivanje nesvesnog, i ova čitava priča i seminar je upravo na tu temu. Kako da osvestimo neke elemente, onako u par koraka, vrlo efikasno i vrlo praktično, da bi mogli da krenemo da delamo odmah, jer nema šta da se čeka. Kada je neko svestan nečega, ono uzme forma rada. Znači, sprovodi to u delo, kad? Tu nema čekanja još. Jer kasnije, znači nikad. A? Uradit, a kasnije. Pa šta to znači? To znači na stand by ga staviš i onda staviš jednu stvar, drugu stvar, petu stvar, stotu stvar i onda imaš jedan džak krompira te, suptilno koji stoji na stand by-u i nad glavom ti stoji. Jedan tamni oblak. Ili guramo po tepih. Ignorišemo. I onda to raste. To je entitet koga smo mi, čiji smo mi tvorac. Kao Frankenstein. Mi smo doktor Frankenstein koji stvaramo to jedno čudo, a ne znamo šta stvaramo. Jedno to čudo kad nam se navijem u glavom i kad počne da sevaju iz tog oblaka munje i gromovi, nas će da strefi grom. I neke nama bližnje ljude. Pošto mi delimo karmu sa... Znači, delimo karmu... Delimo karmu uglavnom sa najbližnjima. Znači, neko je spominjao reč dužnost. To je bilo zanimljivo. Reč dužnost nastaje od reči dug. Svi smo mi nekome nešto dužni. To što smo dužni moramo da odužimo. Znači, dužnost nas poziva na to. Znači, iz dužnosti neke stvari radimo. A dužni smo, ne znam ni kome sve nismo dužni. Jer mi smo, kako smo živjeli razne inkarnacije, svašta nešto tu posejali, po čitavom univerzumu. Mi smo živjeli samo na ovoj planeti. Ali ne znamo gde je ta energija sada. Mi smo je prerasli, nadživjeli i sad smo u nekom novom obliku. Ja ne znam šta sam petu inkarnaciju u prošlosti tamo negde radio i šta sam radio i šta sam sejao.
ali posljedica ostaje. To što se ja ne sećam ne znači da nisam uradio. Često ljudi kažu ubio nekog pa se ne sećam ili se ne osjeća odgovor. A to ne znači da čovjek tamo još uvijek nije mrtav ili da se to nije desilo. Znači, gubitak sećanja nije opravdanje. Neko može kaže, pa dobro, to je zastarelo, ubistvo je zastarelo. Već je 50 godina mrtav, ja 50 godina čekam na električnu stolicu, što mene na slobode? Koja je poenta? A to bi, to je, znači, to je glupo pitanje, zato što tu ne igra ulogu vreme. Znači, ne deli nas vreme od nekih stvari, nego nas deli na, deli nas spremnost da neke stvari učinimo. Svesnost, da, ili iskrenost.
A pokajanje to slučaje?
Pokajanje može biti na ličnom planu, ali ti svakako moraš da promeniš, da dobiješ drugi oblik, novo rođenje. I to je, u stvari, to je najbolji način. Nekada su robijaši ili ubice ubijali kralj, dođe odsečnu glavu. I poštedi ga patnje ovog života i tu stavi tačku na, jer on bi kasnije, možda kasnije, i dalje gomu na tu negativnu karu. Znači, tu je kraj.
A taj kraj, kakvu karu mu ona onda?
Pošto, to sam malo preko, po čijom zastavom ko šta radi? Znači, kralje smatra nekada, kralje, u stvari, predstavnik Boga na zemlji. Nekada, Rađa Riši, sveti kraljevi su bili upravo to. Danas je to druga priča, zato što je on Kali Juga. Znači, vreme u kojem je živo je totalno, totalno izvitopereno. Ali nekada je to tako bilo. Znači, puno moć se gleda. Ako neko za nešto punomoći onaj gore, ili ta viša inteligencija, znači direktno taj neko je oruđe ili oružje te više inteligencije. Znači direktno je uključen stavljen po zastavu više inteligencije. Radeći to, on radi svoju dužnost. To je upravo to. Znači svako treba da radi svoju dužnost, a treba vidjeti zašto je ko. Ako sam ja dobar u ovom što radim, a hoću da budem, da radim na operacijnom stolu, a to mi uopšte nije dar, znači nije mi svojstveno mom biću. Zašto bi ja onda insistirao na tome? Zato što ja negdje imam drugi plan. Ali ja ne znam ni onaj početni plan s kojim sam došao, a hoću nešto drugo. E, to je problem. I to je nesreća čovjeka. Što ne znam ni ono s čime raspolaže šta ima, a hoće nešto drugo, treće i osmo. Je li tako? E sad, tome treba stati u kraj. Kako? Pa, jednostavno inteligentnim odlukama. Jer inteligencija je jako dobar aparat koji smo mi dobili od te više inteligencije. Ali inteligencija ne sme da bude tupa, mora da bude oštra. Zašto? Zato što inteligencija se poredi sa mačem. Ako je mač tup, vi tim tupim mačem ne može da sečete gustiš iluzije. Šumu iluzije. Znači, mač mora da se oštri. Kako? Ljubavlju i znanje. Eto kako. Znači, mač znanja ili mač inteligencija znanja, inteligencija taj, mač inteligencija, mora da se oštri, ili ali ovako da kažemo, da formulišem. Mač znanja naoštren devocijom ili ljubavlju. To je pravo sredstvo. Znači, kada inteligencija naša postane tako dobra i oštra, da može da seče ovaj mrak iluzije i ovu gustiš, ovu šumu iluzije, onda se polako ukazuje rešenje naših problema. Svih problema, zajedno. Ne samo jedno. Znači, upravo ta inteligencija, pronicljiva inteligencija, nam treba da bi pronikli kroz omotače iluzije i izašli kroz njih. Ali to je jako teško u praksi. Zato što često mi ne koristimo inteligenciju, više koristimo um. A za um su vezane tri funkcije, mišljenje, osjećanje i htenje. Znači, prvo nešto mislite o nečemu, pa onda razvijete emocije prema tome, i onda to hoćete. To su tri funkcije uma. Većina ljudi, 99,9% ljudi tako funkcioniše sa nivoa uma. Problem nikada neće moći da se reši sa nivoa uma. Svi problemi, naši životni problemi, metafizički problemi, kako god hoćete, se rešava sa nivoa inteligencije. Ali džaba ako inteligencija nije dobra. Šta znači loša inteligencija? Inteligencija u kojoj se lupla požuda. To znači loša inteligencija. Ego je čak iznad inteligencije. Znači, postoje jedna gradacija elemenata. Znači, postoje pet velikih elemenata. Mahabhuta.
zemlja, voda, vatra, vazduh, etar i tako dalje, pet, pa onda ide um, kao, je, kao suptilni element, pa ide iza njega inteligencija, pa iza njega ide taj lažni ego. Ta tri zajedno čine to suptilno telo. I onda tek iznad svega toga se nalazi atma, koja je duhovna, koja je nematerijalna skroz, koja je upala preko interfejsa lažnog ega i tako dalje i poistovetila, polako je počela se poistovećuje sa okruženjem i sa ovoj ravni koji se našao. Zbog iluzije, zbog požude. Kaže se da je požuda u stvari najveći neprijatelj čoveka, zato što ga tera da radi stvari za koje on čak osjeća da ne treba da radi. Po savesti, po razumu, po zdravom razumu, po inteligenciji itd. Međutim, ako se požuda uvuče preko čula, preko uma do inteligencije, inteligencija će biti požuda. Šta znači to? Demonska. Demonska inteligencija. Šta znači demonska inteligencija? Ja hoću da kontrolišem. Dosta sam igrao ulogu žrtve, pačenika, sad ću da uzmem stvari u svoje ruke. I onda kreće da se sveti ili kreće ne znam šta, da radi opet pogrešno. Što je demonska inteligencija? Znači, gazeći preko leševa, znači cilj je pravilo svesti. I opet se zapričući u gomilu loše karme. Znači, to je problem. Tako da, na kraju krajeva, kad pogledate ovako sa strane, taj mehanizam, to je neko ovako zatvoreno, začarano kolo, brzino kolo. I kaže se da je skoro ne nemoguće, nego skoro nemoguće odatle izaći. Skoro. E sad, šta to skoro zapravo znači, to je sad posebna priča, ali ovdje ćemo probati bar neke teme da dotaknemo i da aktiviramo, pošto je sebe ne zamišljam tako da isto vi dobijete i neke praktične savjete, praktično uputstvo da u nekim prilikama ili s kući ili bilo gde malo uzmete pa radite. Znači, malo osvešćujete deo svoje neke nesvesti. Jer čitava ideja u stvari se sastoji na aktivnom radu, na aktivnom učešću. Ako samo sedimo i ne primenjujemo to što smo eventualno čuli ili znamo, to što znamo prestaje, znači, više ne znamo. To što znamo polako počinje da bleti. Jer ono što ne koristite, gubite. Organ koji ne koristite, gubite. Znači, van funkcije ga stavljate, šta će vam? Ok, više inteligencije će da ga uzme. Tako? Znači, zakržljava, gubi funkciju. Znači, stavljate ga van funkcije nečega. Sve što nije u funkciji, predstavlja balast. Predstavlja balast i opterećenje za jednu kosmičku evoluciju. Nas samih i duha i svesti i tako dalje. Znači, sve što je balast, praktično koči evoluciju. Individualno i kolektivno. I inteligencija više se pobrine da to sklone. Da ga totalno škartira. Znači, bukvalno, mi prvo moramo da osvestimo neke stvari, da vidimo prvo s čime mi to raspolažemo. Šta je ljudski oblik? Ljudski oblik je jako redak oblik života. Ja sam kao mali, sad manje više, to je, sam svestan neke stvari, ali kao mali, sam se često pitao zašto sam ja, a ne ovaj drug pored mene? Zašto ja nisam on? Ili zašto ja nisam ova mačka ovde? Kako to da sam ja ovde, a ona je tamo? Kako da ja nisam ona, a da je ona ja?
Možda jesi ovo kad se pitaš.
Kako?
Kažem,
možda
i jeste,
ovo
se
pitao. Znači, mačka, onda bi se pitao, zašto? Ovo je onda što
ne gleda.
Mislim da to stvarno jeste, onda ne bi znao da ste ti, nego bi bio ona, onda bi se možda opet...
Pazi, ja kao dete, ili svako od nas kao dete, koji još nije ušao u te neke sfere socijalizacije i tako dalje, je totalno transparentan i autoran. Znači, nema zadrške, nema kalkulacije. Znači, to je jedna spontana reakcija. Znači, to je neka... To neko prisjećanje, pošto su te inkarnacije, znači svaka inkarnacija u periodu djetinjstva je još uvijek sveža inkarnacija. Znači, ulaze neke, evociramo neka sećanja, neke utiske iz prošle inkarnacije, ali inkarnacija je još uvijek sveža. I onda ima mesta za to. Kasnije to prerastemo, uđemo u neke druge tokove, kolotečenu i tako dalje. I onda naravno, što ne pitamo se to. Da se to su glupa pitanja. Pitanje je da li su to glupa pitanja. Znači, pitanje je koja su prava pitanja, koja su ovaj, glupa pitanja. Postavlja se pitanje. Zašto uopšte bilo šta čovjek čini? Šta je motiv, šta je pokretač? Šta je gorivo? Šta nam daje motiv, šta predstavlja gorivo i ono što nas pokreće? Gde leži ta motivisanost, u čemu? Šta je to što negdje intuitivno, posvesno, svi mi hoćemo da ostvarimo i motiv? To je jedna reč.
Šta hoćemo da postignemo?
Tako je. Znači šta svako... Istinu. Pitanje je da li svi hoće istinu. Možda još. Ima ljudi koji beže namjerno od istine. Idu u intoksikaciju, droge, alkohol, da bi upravo pobegli od istine. Ali i takvi ljudi koji beže od istine hoće da budu srećni. Znači sreća. Sreća je ključna reč. Svi mi hoćemo da budemo srećni. Šta god to bilo za bilo koga. Neko vidi sreću u ovome, neko vidi sreću u onome, to je individualno, subjektivno. Ali svi mi to hoćemo. Znači motiv svih motiva je sreća. Realnost je u stvari da smo više nesrećni nego srećni. Postavlja se pitanje, pa ko je tu lud?
Zato što se uslovljava sreća.
Čime?
Pa bilo čime. Mati.
Ko uslovljava?
A osoba je ta. Naprimjer, ja da znam.
Mi sami.
Da.
Najviše.
Osoba sama sebi uslovljava sreću. Ili prihvata neko tuđe uslovljavanje, pa opet sebi to nametne.
Ima jedan veći problem. Ovo je mogu, ja se slažem s tobom, ali ima još i veći problem. Zato što sreća nije stanje. Sreća je proces. Naš problem počinje onda kada sreću doživljamo kao stanje. Kao nešto što ćemo postići jednom i kraj. Tu je problem.
Da, treba stalno.
Sreća je proces. Sreća se stvara. Stvorena sreća je prošla sreća. Znači prava sreća je sreća u nastajanju. Sreća se stalno stvara. To je dinamičan proces. I to je kreativnost. Mi smo, što se kaže, svako je tvorac svoje sreće, kovač svoje sreće. Znači mi treba da kujemo, znači to je proces. Do sreće se dolazi procesom. I sam proces dolaženje do nečega je sreća. Za nekog je ovo, za nekog je ovo, za nekog je ono. Zato kažem, individualno. Ali to je nešto što zahteva nas do kraja. I sad, znači, ključno rešenje cijeloj toj priči u stvari biti kreativ. Naučiti jednostavno da sagledati sebe u pravu, sve u pravoj perspektivi, dobiti znanje o tome kako delovati, za koga delovati. Ovo je jako važno. Ljudi nemaju pojma za koga danas rade. Bilo gde u svijetu, ne samo kod nas. I zašto rade? Postavlja se pitanje to što bilo ko radi, kome to treba. Svako će reći pa meni. Ako samo tebi treba i nikome drugom, onda si ti sebičan. Znači treba pronaći jedan modus kako da svi rade i da svi budu zadovoljni i da svi imaju dobrobit i korist od toga. Da to ne bude sebičan čin.
Još gore izvlačiti se na taj fazon, na tuđi potrebu. To kad kažeš da treba meni, bar priznaš da treba tebi, znaš. A što ja kažem da to treba desetinama ljudi, a u suštini
i dalje
meni treba.
To je politika. To se tehnički zove politika ili demagogija.
Pa tako nešto.
Pa to je danas nešto što prevlada.
Ovo je prvi bar prizna, kaže treba meni.
I sad ko je tu... ko je lud, ko je iskren.
Ovo je kaže, da, treba tebi. Sad ću ja to da ti pogledam.
Sad ću ja se napravi sendvič. Sad ću te napravi sendvič, samo ti zimu probuta.
Najsebičniji našo gomilu sebičnih i rekao, ljudi. Znam ja kako ću to
da. Ja ovo za vas činim.
Da. Da bismo ostvarili sreću, u principu, potrebno je da promenimo svoj ugao gledanja, paradigmu. Znači, potrebno je da počinjemo da gledamo neke stvari u pravom svetlu. Treba da... Jel treba nešto?
Meni treba cigareta.
Sad ne znam da li da napustim prostoriju pa da pušim nekako da su stanu i...
Evo ako napravit ćemo pauzu, jednu pauzu ćemo napraviti, sad, brzo, pa onda možeš da tamo odiš kuda. Znači, pošto ovdje u principu gledamo da se ne puši ispok, i meni smeta, i možda neko još ne. Jel' okej? Znači, probat ćemo kroz ovaj seminar da vidimo pa jedno 7 važnih tačaka. Pod broj 1, da život kao život je jedno duhovno putovanje. Život kao život nije neka datost koja je nama data, eto, da je proćedno. Kada shvatimo u stvari koliko je vrednost ovog ljudskog života, tek onda vidimo u stvari koliko smo vremena izgubili. Koliko je vremena proteklo, ja ništa nisam uradio. Znači, život je duhovno putovanje. Putovanje ne završava samo jedno i ne počinje jednim životom. Kako ona kineska poslovica kaže? Ajde. Put od 1000 koraka počinje prvi. Znaš to?
Ajde,
reći na kinesku.
Pa kada se možeš ti kako se kaže?
Pa reći mi što reći, da nam da se
gleda. Nijednako ne znam. Nijednako ne znam kinesku. Ne, ne, ne. Šta god da kažeš, ne znam o kinesku tako. Ali
sam ja.
Anto, tebi na čas.
Šteriju, mesec, sunce i ostali što dobro.
Druga stvar, koja je svrha života? Malo pre smo videli šta je glavni motiv, sreća. Svrha života je širenje te sreće. Što više sebe i drugi učinite srećnim, u tome je život ispunjeni. Svrha života je ispunjeni. Vi se osjećate ispunjeni. Druga stvar. Svrha života je takođe učenje, evolucija i rast. Znači, konstantan rast. Učenje. I ostvarenje svoje misije. Svako je došao sa nekim zadatkom ovde i on ima jedno određeno kratko vreme da vidi, da nađe, da mu prepozna to, da krene da sprovodi svoj zadatak i ako je dovoljno srećan i pametan i inteligentan, da za jednu inkarnaciju završi ceo svoj posao. Kada završi ceo posao, to se zove purna ili potpuna. Zadatak je ispunjen. Znači, često stvari krenu odavde pa idu u krug i onda da bi se ciklus zatvorio, znači bukvalno mora da se krug zatvori. Tek je onda pun. Kada su stvari imaju punoću, zrelost, nema potrebe da se vraćate više na to. Kada jednom ispunite zadatak, rešite problem, problem je rešen. Sve dok se problem ne reši do kraja, uvek ćete ga imati. On će
to
stati.
Je taj univerzalni problem zvani život u ovom svetu.
On nije problem, on je da, život nije da, problem, život je prilika. Život je prilika, da.
Život je pun problema.
Evo kažem, verujem da ima mnogo nekih krugova koje možemo da zatvorimo, ali postoji taj neki...
Imaš jedan problem, ovako objektivno gledam. Zato što ta kružnica nije kružnica, ona je spirala. Koliko god ti puta pokušava da neke stvari zatvoriš i privedeš kraju, uvek dolaziš na novi početak.
Da.
Jer bukvalno u vremenu kad nešto traje, ne možeš se vratiti u istu tačku. Znači, to je znači, pozicija možda na istu
vraćena. Što ti kažeš, je li zadatak ispunjen? Šta to znači? Da odlazimo s ovog sveta, na primjer,
to je krajnja instanca. To je krajnja
instanca.
Da.
Ali to je to što sam rekao, rešenje problema zvanog života. Znači, to je ono...
Ovakav život.
Da.
Ali dobro, ovakav život, odnosno ovaj život ovde, u ovoj dan, može isto da bude jako uzvišen i fin, ako umeš sebi to da napraviš.
Naravno.
Ovo. Jer poenta nije u tome da li nešto tamo ili ovde, sve je ovde.
Da, jer gde bi drugo mogu...
Kad ti posmatraš neku daleku zvezdu, gde vidiš?
Gde? U poziciji u kojoj je bila pre...
Ne. Znači, fizički, pozicijalno gledano, gde se dešava osjećaj vida, doživlje? Tu. U mozgu, tu. Znači, tu na ekranu mozga, po znacima navoda, vidimo nešto tamo. Pitanje je sad, da li je ono tamo ili ovde? I koliko je to stvarno daleko kad je sve tu? Znači, sve je ovde. Tu. Sve je u nama, tako je. Znači, ništa nije previše daleko ili previše blizu. Sve je tu. Samo je pitanje koliko smo mi toga svesni. Ono trenutka kada postanemo svesni, probudimo potencijale, sve imamo, ali tu. Gube se veštačke potrebe, veštački motivi, veštačko jurenje za srećom. Sreća je tu. Sreća je u trenutku sada. Ima jedna lepa poslovica, kaže, prošlost i budućnost vezuju, sadašnjost oslobađa. I o tome ćemo pričati, naravno. Znači, kako da naučimo da živimo tu i sada? U ovom ovde trenutku. Jer sve što postoji je samo upravo sada. Sad. Kad kažem sad, ono što sam rekao već prošlo. Znači, sad. Svako novo sad. Sad, 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 sad. Uvijek je sad. Uvijek je sad. I upravo to treba da se podsjećamo, znači, na tu i sad. To je jedna jako lepa tehnika. Svrha se ostvaruje uklanjanjem lažne slike o sebi i spoznaju svoje prave vrednosti. Da li ste svesni koju vrednost nosite u sebi? Vi možda jeste, vi ste došli da čujete neke ovakve teme ili neke slične teme, ili bitno. Ali gomile ljudi napolju spava. Neko ko će da brine o njima, ali na pravi način. To će, uvek će da brinu stara duša. Stare duše dolaze da, da brinu, po znacima navode, da pokušaju nešto da, da probude, da promene. To su stale duše.
Prvo one moraju da se transformišu.
Stare duše, one već dolaze namenski. Znači one dolaze i inkarniraju se u svoje vode. Sa više.
Ono da mislim, kroz detinjstvo, odrastanje, doći da.
Sve, ne, sve, to ne, ne, pazite, prilike se tako poklope da ti sve dobiješ, znači da prodiš sve to.
Dobro, ti misliš na one stare, stare, koje baš ono...
One stare, stare.
Dobro, nemoj baš njih.
Da, ne, 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 znaš, uglavnom ljudi koji su već u tome su ono relativno stari duša, te koje baš svoje vojne dolaze, ti vidiš na one što su već imaš.
Ima jedna podela, ima jedna podela koja se često, koja se pa recimo, koja se često koristi u savremenoj New Age literaturi, to su mlade duše, zrele duše i stare duše. Znači ove kojima ti misliš uvratno su zrele, one stare su baš stare. I sad svaka ima svoj izazov, svaka ima neki svoj motor i tako dalje. Ima neke iskušenja. Znači, zrele duše dolaze da pomožu, ovaj, stare duše dolaze da pomožu svima. Znači, totalno nesebično dajući sebe. Zrele duše su duše koje se bave filozofijom, umetnošću, tako, poezijom. Znači, jedan viši aspekt života.
On je špiri kom će da pomožu.
A ove mlade duše, one dolaze isključivo da se njihov izazov je u stvari fizička aktivnost, čuno uživanje. Znači, kroz fizičku aktivnost, uživanje. Život je jedan. Uživaj, puni pući od tih.
Znači, kaži mi jednu stvar, stare duše su ipak u, još uvek u procesu karme.
Pa na neki način
da... Stare, zrele duše.
Čekaj,
pa na neki način, na neki način da, jer sve je karma.
Da, ali ne mislim da su ušli, hoću samo da te pitam, postoji razlika među stare duše, koja je još uvijek u procesu karme i nekoga koji je bio avatar ili tako nešto.
Dobro, je razlika, da.
Ko je došao namenski da pomogne
ne, ili da brine. Su avatari su potpuno druga
kategorija. Svejedno ili bodhisattva, ne mora da bude.
To je druga kategorija, skroz. Znači, to je, sad opet postoji gradacija, naravno.
Da.
I u toj ravni. Ali to je totalno jedna krajnost druga.
Znači, pa to, znači ne misliš na to, na tu
ne.
Krajnju krajnost, nego ipak misliš
ima i toga, naravno, oni dolaze kao učitelji, prosvetitelji.
To su oni koji nemaju potrebu zbog sebe da se ponovo inkarniraju, nego zbog...
A stare duše, pa znači imaju potrebu i zbog sebe da se inkarniraju, da steknu da, ta iskustva da. Krajnja, kako to na kraju brinuti o tim drugim ljudima i šta ja znam. Na, to im je osnovna briga, ali opet ne znaju tačno još
jedna kategorija tim duša, da. Se zavisi, kažem, tam karma je vrlo kompleksna
zamišlja. Pa dobro, ako nađeš svoju darmu, znači sigurno je darma neko pomaganje ljudima, sad na koji način, to je tvojno.
Darma znači, darma znači vršenje svoje dužnosti.
Aha.
Znači, svojstvo nečega je darma. Darma vatra je da greje i da emanira svetlost. To je darma. Znači, svojstvo nečega je darma. Naša darma ljudskog bića je da služi. Ne verujem. Svako nas služi nekoga ili nečega. Koliko god on neko porica, on je sluga.
E dok moramo da imamo svrhu, služimo svrsi.
Tako je, a svrha je uvek nešto, ili neko. Znači, život se vrti oko svrhe. Jer čitav pokretač jeste svrha. Znači, pokretač je kako biti srećan. Znači, neki moci, neki motivom dolazimo. Preko služenja ćemo najviše biti srećni. Zato što aktiviramo unutrašnju dar, unutrašnje svojstvo naše. Kad ga aktiviramo, kada male plamiča koji sada gori, rasklapsamo, on postane veliki plamen. I onda taj plamen iznutra koji gori, on nas čini entuzijastičnim, radosnim, ispunjenim, veselim.
Da, ako dajmo, onda
nam
se vraća. Uvijek. Ne, ima jedna razlika. Ima jedna razlika, sluga nije isto što i rob. Sluga je jako uzvišen nivo. Biti sluga kralja, recimo.
Da, ali hoće kažem da su ih doveli, znaš, do tog stepena, da, jer u sebi imaju to, da ako služe, oni su sretni, znaš, služe sresti. I doveli su ih do tog onog vrhunca, da su oni srećni što služe.
Osjećaju
se
korisnim. Da li je to što se ti osjetiš korisnim što si nekom nešto uradio, da li je to ta sreća ili je to čisto neko zavaravanje i čisto neki paravan ispred da si sad nekom je bio koristan i ti si ono kao okej.
Okay. Jedan učitelj je rekao da je ovo svet u kome mi živimo sada, da je to svet prevaranata i prevaranata.
Da li ću ja zavarati sebe što ću nekom učiniti nešto to može da ti Znači, da li ću doći, do kakve ću to sreće ja doći?
Ako ne dođu do sreće, onda si se
zavarao. Da. Neće ja biti srećan, što ću ja tebi, na primjer, očistiti stan sad, znaš. Ja sam tebi učinio to. Osjetio sam se korisnim što sam na to uradio.
A pa to je već neka sreća, ako si se osjetio korisnim, to je, znači, isto
ostio i... Ali do kakve ja do sreće tada dolazim? Mislim, ja mogu sebe da maltretiram i da govorim da sam srećan.
To je rok, ne mi sam da ćeš vidjeti.
Ti dolaziš do privremene sreće.
Pa to te pitam, do kako to
budeš nastavio svakodnevno da dolaziš i da čistiš se
samo.
To je već
samo. Znači, postoje nešto da zove tajna sreća i postoje nešto da zove privremena sreća. Manje više mi smo svjedoci i ono što mi znamo i što smo nas naučili i što mi iskušavamo manje više u ovome svetu je privremena sreća. Šta je privremena sreća? To je jedna faza između dve nesreće. Znači, nedostatak sreće, nedostatak nesreće mi definišemo kao sreću. Znači, ne znam što me žulja, ja izujem. To je zadovoljstvo. Zadovoljstvo nije isto što i sreća. U pravom smislu reči. Postoji sreća na jako visokom nivou.
Ima onaj vic kad kaže kupuje moja cipele i kao koji se majke ne 40. Kaže, kasat, za ti ne nosi 43, kaže, nosim. Kaže, što kupuje 40? Kaže, pa da mi žuljale, kaže. Što da te žulju cipra? Kaže, pa ne, znaš ti, kaže, kako je mera kad ja skinem.
A to ti ono kad bakar njam nakovanj brže trčim.
Dozvolite mi samo da završim još ove tri tačke, pa ćemo pauzu napraviti. Sljedeća tačka, na putu evolucije, treba da shvatimo, da realizujemo, ne samo da teoretski ono, kao čujemo i prihvatimo, nego da spoznamo, da realizujemo da nismo sami. Da nam ta viša inteligencija ili priroda da nam pomaže i da nas podržava u svakom momentu. Ono trudno kada to realizujemo i shvatimo, prestaćemo da univerzum i okruženje ljude oko nas doživljamo kao pretnje. Jer mi smo i zauzeli ulogu žrtve, ono trudno kada smo okruženje i bližnje i dalje počeli da tretiramo kao pretnje. Kada uklonimo sliku da je univerzum i sve oko nas preteći, to je sasvim nešto drugo. Onda potpuno imamo jedan veći stepen slobodne volje. Znači, ideju, svesnost o tome da u svakom momentu imamo podršku, da nismo sami. Zašto ljudi se udržuju? Zato što su društvena bića. Zašto sklapaju bilo kakve veze? Zato što se boje, zato što nije prirodno da budemo sami. Znači, bukvalno mi imamo veliku potrebu da imamo podršku, da budemo deo nečega, deo celine. I to treba da povećamo na više stepene. Ako to uradimo, znači ne treba puno mi da menjamo, odnosno da odbacimo. Samo treba još da dodamo neke stvari i to će da izgleda jako dobro. Često navodim primjer, znači samo što treba da dodamo u celu priču, ovo je nula. I se da ne mislite da je nešto drugo.
Na primjer kompjuter.
Ovo je jedna nula. Vrednost ove nule je nula. Da se slažete. Kvantitativno gledam. Ako dodam još jednu nulu ovdje, koja je vrednost to? Dve nule.
No.
Opet nula. Ako dodam jednu, drugu, petu, desetu, nulu, koliko god nula da stavim, sve nula. Šta onda fali da bi te nule imale vrednost?
Ispred
nešto. Ispred da postoji ovo. Imate nula dinara i dodate keca 10 dinara. Dve nule 100 dinara, tri nule 1000 i tako dalje.
Tako da ipak nije sve jedno koliko nula. Zavisi od
toga. Stavio devetku, to
je. Znači, ono što treba da stavimo ispred, znači čemu treba da gravitira taj naš život i u stvari ta jedinica. Zna se koja je jedinica. Jedinica je ono odakle smo svi potekli. Znači, kada tu jedinicu spustimo na život, kada osetimo prisustvo te jedinice, te više inteligencije, sve ove nule u našem životu više nisu nule. Odjednom se menja svesnost i shvatate, pa ja sam dete bogatog oca. Moj otac je najbogatiji. On je sve kreirao, on je sve stvorio, on je sve dao. Ja sam njegovo dete. Ja sam isto bogat. Samo sam zaboravio da sam ja, da je moj otac. Znači, to je problem, zaborav. Ono trudite da se setimo da smo mi deca bogatog roditelja, kraj priče. Mi smo svoj zadatak. Početak priče i istovremeno kraj, u nekom smislu. Da bi nešto počelo, mora da završi. Završava ono loše, počinjeno najbolje. Znači, to je samo poenta. Seti se. Ali da bi se, to lako je reći, aj seti se. Znači, od njive do trpeze, šta kažu, dugačak je put. Sljedeća tačka, evolucija se najbrže odvija kroz aktivno međudejstvo i lični odnos prema kreativnoj inteligenciji. Znači, on drugo, nekada više sada pasivno, nego sad i aktivno kada uzmemo učešće u tome. Onda evoluiramo jako brzo. Jer ideja je da evoluiramo. Ne da involuiramo, nego da evoluiramo. I zadnja, ali ne manje važna, tačka jeste da konačni cilj evolucije čoveka jeste oslobođenje svesti, unapređenje čula i tela, što dovodi do ostvarenja cilja evolucije čovečanstva, a to je raj na zemlji. Bilo koji političar, bilo koji zagovornik, bilo čega, da bi jednostavno stekao poverenje glasača ili biračkog tela, mora to da obećava, iako u životu to neće ispuniti. Ali to je ono što se traži da bi uopšte se ljudi okupili oko nečega. Kad im obećate nešto bolje, svi hoće bolje. Ali malo ko zna kako. I kome bolje.
Da ne ima oni koji ne znaju kako znaju kako, ti predstavljaju da znaju kako, pa onda... Ajde, i to nije loše.
Dobro, sad ćemo, možemo jednu pauzu da napravimo. Hoćete? Ostanemo, ajde ovako. Možeš tu da ostaneš, da sad se nešto, znači zapali, samo otvorit ćeš ovaj prozor malo tu, samo i to je to. I za tebe.
Ovo je ustupak.
Pa ne, malo da sad ne cirkulišemo tamo, nema potrebe da se priča ne razvodnjava, nego... Prosti,
nisam stavili dobiju čašu vode, ili mislim ako mi neće ti šete mogu sami sa ovim reci kao
što treba. Ali ću na senu na čaj, ali...
Ako ste za čaj, možda...
Možda.
Ja sam isto sad, baš mi treba
tebe. Ajde, pa je za čaj. Ili za vodu, šta?
Ja sam za sendvič.
E, ajde sad. A da, što je bio, ono... Spomenut.
Ne, što sam gledao. Sonda. Sveći, da li mi postoji ili sveće? Ja, ali... Da, to je, da se ne...
Šest. Aha, knjiga upotim.
Knjiga skenirana.
Da, knjiga.
Ne, za hrvatsko napisanje.
Izvini, primetio sam naslov Samadhis.
Samadhis.
Samadhis. Šta je Samadhi, je li to?
Samadhi je grobnica. Samadhi je, znači, pošto su Indiji, ljudi spaljuju.
Ovo je bolje, okej.
Ali sveci se ne spaljuju. Svet se ukopavaju, onda iznad naprave grobnicu. Znači, tu gde se neko uspokoji, zove se Samadhi.
Ja sam videla od sveštenika u crkvi Aleksandar Nevski kako su sahranili jednog crkvenog čoveka koji je bio tu u manastiru, sad ne znam kako da ga nazovem. Sveštene lice. I oni su snimili aparatom kako izbija velika svetlost iz tog mesta gde je on sahranjen. Tako da je on kao jedan od dokaza kreativne inteligencije ili Boga ili prirode doneo to na svojim častima veronauku.
Pa da, to stoji, zato što, kažem, svi smo mi karmički vezani za vreme i prostor u kome živimo i svako dolazi, neko, svako dan dolazi sa nekim prtljagom ili sa nekim zadatkom.
A da li mogu ti pitati nešto? Da li je istina? Pošto mene su strašno opteretili sa jednom, mislim, rekli su mi da mi biramo naše roditelje po karmi i mi biramo
da.
Zemlju gde se rađamo. Mislim, meni je to...
Pazi, birati, pazi, u trenutku kada treba da se prema što su telovio, mi biramo, ali kad dođemo negde, to više ne izgleda kao da su mi to izabrali. To sam, iz ove perspektive je to malo drugačije.
Zato što prvo treba se setimo zašto smo tu došli.
Znači, mi nemamo sećanje kako je bilo gore, kad smo birali, nego sad odavde iz ove vizure, e, pa kao, baš sam ga izabrao. Ali gore je bilo drugačije. Gore si ti pristala na jedan težak zadatak. Da se radiš u Srbiji, kod tog i tog roditelja.
Ali moguće to, to stvarno, treba da planiram u to. Pošto planiram da nestanem iz ove zemlje iz raznog razloga.
Ne, to je sad drugo nešto, da nestaneš u kom smislu?
Da odam da bi uradila svoju karmičku stvar, da bi imala ovo uslove za tebe, pogrešno.
Gde je to?
Ona mi kaže pogrešno.
Ali gde je to?
Dobro,
gde je to? Ili samo malo, ili znaš gde ide?
Ne, meni je ovo...
To je veliki problem ako ne znaš gde ideš.
Meni su samo uslove bitne, nije bitna zemlja. Možda sam tako izabrala i Srbiju.
Možda ću ti baš zato dati takve stvari.
Ima jedna stvar. Znači, stvari koje želiš da napustiš, ne smeš da napustiš. Sve dok momenta dok ne znaš šta to napuštaš. Da li si ti potpuno svesna toga što napuštaš? Ako nisi, gde si pošla? Kapiraš moj? Znači, ako nisi svesna šta je ovaj materni svet, hoćeš da ga napustiš, završit ćeš u njemu ponovo. Jer stvorit ćeš iluziju da je tamo negde nešto bolje, a i dalje si u krugu koji se vrti gore dole. A opet je to materijni svet. Samo nije ova planeta, nego ona tamo.
A ne mislim da napustim tu neću, nego...
Sve jedno, atmosferu. Ti napuštaš, a ti hoćeš napustiš atmosferu koju nosiš sa sobom. Kako? Ti god odeš atmosfera, te prati. Jer ona je u tebi, ti
napustiš.
Ne, hoću napustim odnos koji je van mene. Nije...
A sve je u tebi, izvini.
Da ću morati ovo da razmisli.
Razmisli. Jer pojenta je da je, rekao sam, sve je tu, sve je međupovezano.
To sam razumio.
Znači, dok ne znaš kako stvari funkcionišu, opet povlačiš pogrešan potez. Znači, ti imaš nešto u planu, a postavlja se pitanje za koga je to dobro. Ako je samo za tebe dobro, onda nije dobro. Jer ne može biti stvar dobra samo za jedno. Stvar mora, ako je dobro, dobro je za sve. To je dobro. Inače nije dobro. Ako je dobro samo za tebe, samo za mene, nije do kraja priča ispričana. Nije dobro. Stvar da bi bila dobra, mora univerzalno da bude dobra. E sad, to je velika, to je biti mudar i to je umetnost. Znači, to treba znati. I zato kažem, mi dolazimo sa nekim prtljagom, sa nekom količinom nečega, znanja i znanja. Ali svi imamo isto dobar potencijal. Znači, dobili smo ljudski oblik života. Životinja nema pojma. Znači, mi imamo dobar potencijal i potencijal je to što mi treba da iskoristimo. Ali da ga iskoristimo, moram da ga osvestimo koje potencijale ja nosim i kako da ih.
Na koji način?
Znači, koja je metoda? Šta je metoda? Ja? Koji je metod? Jer ne uvek mora da ima metoda, neka način. E sad, to je oko toga se sve vrti.
Izvinimo pitanje, koji kada već pošto je otivjeno na taj put da spoznamo i da ostvarimo sve to, da li medveđa usluga onda ovo što labo trebati da mi iščita iz svetlećeg tela sve te podatke, da mi kaže tvoj duhovni put je ovakav i tvoj zadatak
je tako?
Sad ću ti reći jednu stvar.
E, znaš, da li nas time u stvari zakucava ako mi kaže, ali znaš, kao da li nisam prošao iskustveno da bi stigo do tle?
Ne može tebe neko ili nešto da zakuca ako ti na to ne pristaneš.
A dobro, naravno, ali
tu je glavno, tu je glavno naša odgovornost. Koliko si ti sposoban i nisi za neke stvari, neke sve ima svoju cenu. Neke stvari ćeš da platiš. Možda škola teških udaraca da bi došao do neke realizacije, ali to nije greda, znači nije strašno. Ako ti dalje se imaš realizacije, pa sa realizacijom više se vratiš na jedan bolji put. Primer. Znači, koliko god je nešto koštalo, neke koštalo, ako si shvatio poruku. Ako nisi, e onda je problem. Onda praktično rasipaš energiju, rasipaš novce, rasipaš ne znam šta. Jer to, bacaš pare na to, ali nemaš vajde od toga. Postavlja se pitanje, da li imaš Jer korisnost mora da bude princip. Ako neke stvari ne koriste nečemu, onda su beskorisne. Znači ti moraš vidiš konkretno, konkretno šta i u kom trenutku ili šta ti čemu koristi. Neke stvari mogu da posluže za ovu ravan, ali mnoge stvari i neke druge stvari mogu da posluže za neku drugu ravan. Znači pitanje je šta ti hoćeš da postigneš. Čime se koristiš. Ako ti neko kaže ovo je vrhunsko znanje i sa tim znanjem možeš tu i tu, i ti poveruješ u to i kreneš tim putem, možda to ni dovede do toga što je on zamišljao da je vrhunac. Možda. A šta ako ti u sebi nosiš jedan kod koji kaže ima nešto iznad toga? Ima nešto više osjećaj. Šta ćemo onda?
A koje je tvoje mišljenje u stvari o tome što Labat radi?
Pa znaš kako, ja u principu čoveka poštujem, imao sam prilike, pa naravno da sam ga upoznao, ja sam ono, imao prilike da ga slušam, tako, ima gomile ljudi, ima gomile ljudi koji dolaze ovdje kod mene i koja iz, da kažem, nekih, neke druge ruke slušam o tome. Mislim da, da je on dosta preuzeo iz Veda, po samim terminima koje on koriste, recimo svar. Šta je svar? Svar belog, ovaj, koliko ja znam, on je umetni čovjek, znači bavi se nas, upotvori nam šta već radi, i sliko je one grbove neke, on za vojsko još
što je. Da, vajali on.
Vajali, tako. Znači on ima, ima neku energiju, znači on radi nešto, međutim, ja sad ne znam da li, znači, koliko sam ja njega slušao, ono što sam slušao, on ljudima, on ljude moli, bar ono što sam ja imao priliku da čujem, da ga ne svrstavaju kategoriju Boga, jer on to nije. Ali ja sam, ja, ono što najviše...
Ne Boga, nego učitelja.
Učitelj, svejedno. Znači on se ograđuje. Ali problem što atmosfera oko njega, znači ljudi koji su oko njega, mnogo više prave famu oko toga, nego on sam. To je moje viđenje stvari. Ali ne sumnjam da on jednim delom daje svoj doprinos i da to nekome koristi. To ne sumnjam. Zato što ljudi, povratna informacija kod ljudi, jeste, neki imaju loše iskustvo, neki dobra, neki se još traže, nedovršena. Ali ako to nekome pomaže, čekom par pojedinaca imaju valjde od toga, onda tako nešto je dobro što postoje. Moja pojenta je samo masovnost isto ne pokazuje, nije kvalitet. Ne mora da znači, da ne znam, gomila pristalica nečega da je to dobro. Nije ošto ne znam.
Komunizam da
pristalica. Bilo koji izam, ja? Ali ono što je negde u vrhovskoj instanci se gleda u stvari, na vrhovskom nivou u stvari, znači ono što negde na vrhovskoj instanci treba da znamo u stvari gde te stvari vode. Znači gde to što ja radim vode. Ima još jedan pokazatelj, jedno merilo, a to je lično individualno. Znači kakav je vaš osjećaj u odnosu na bilo šta. Ima nešto što hladi srce, ima nešto što greje srce. Moj savjet je ovih ljudima, idi za onim što greje srce. U principu je to poznato šta je to. Ono što stvari koje greju srce se tiču magnetne prirode duše. Znači ljubav i devocija. Znači ljubav, devocija, ta postavka je nešto što će uvek da zakreje čovjeka. Neće da ga otuđi, nego će da ga približi.
A stavi bagana priča?
Mentalna spekulacija i pretarano čuno uživanje je nešto što hladi srce. Znači hladi neko našo mutečko atmosferu. Znači previše, opet da kažem, sad što ja se smiješ, mentalnog onanisanja. Znači previše mentalnog onanisanja, ekstremno čuno uživanje. Tako da vi svoju energiju izbijete iz sebe i polepite za sve što možda polepite, za sve čuno predmete i objekte i unutra ne ostane ništa, nego isti ti objekti po unutrenji. E to je ono što hladi srce, to je ono što vam uzima dušu, šta dobijete, ne znam. Znači to je neko moje viđenje stvari. Znači čovjek treba da izda svojim osjećajima. Možda je on će neke stvari na nekom putu, u nekoj fazi tu nešto da izvuče korisno. Evo? Ali to je za njega korisno, za mene možda nije.
Pa, mislim, ja sam osetila da tu, ne mogu da kažem da nešto ne radi dobro, ali da mi nešto fali, razumiješ. Mislim,
to je to nešto to... fali, nego fali sve ono što fali.
Ne, nego prosto, mislim, okej, znači daje inicijacije, mislim, nisu svi bili kod njega, osim nje.
Sve je povijem, šta li?
Sve. Da, nismo svi prošli kroz to, ali oni jesu nas dvoje nismo.
Imam jednu, izvinite što te prekidam, ajde izvrši.
I u stvari, znači, ja osjećam da to meni negdje pomaže, da to mi, da kažem, to je neka energija koju ja dobijam, ali ja tu energiju koju dobijem, znači ja moram da je spustim na ovozemaljski nivo, znači ja moram da, to što ti kažeš, postanem kreativna. Znači opet mi nešto fali, on to meni da i ne kaže mi šta s tim da radi.
Jako dobro pojma.
O tome se radi.
Meni su, i dan danas me ljudi vrbuju, ajde kod labata, ajde kod labata, ajde kod, ja kažem, ali ja ne vidim to. Jer ja sam čuo da ti dođeš pred njega, on te pita što je došao. Ti kažeš, pomijem pojma, poslali. Ja za tebe nemam šta da pričam. Znači samo ako imaš pitanje, postavi, ja ću te odgovoriti. Ako ne, ako si ti proizvod nekog nagovora, onda je koja planeta. Znači, ti lično nemaš odnos da me pitaš nešto, onda što je došao. U tom smislu, znači ima i toga, a? Ima i toga, neko nekom govori, ajde idi da vidiš.
Ne, mada je on rekao recimo na ovom drugom tom tretmanu, koji su nas dvoje bili, rekao je, ali znate šta, Sveti Sava je, ne znam, imao lupa sad koliko tih svetećih tela, pa je uradio to, to i to, a vi sa ne znam čime imate, ne uradite ništa u stvari, tako da ima ne. On, im provučao tu neku priču, znači da mi treba da radimo.
Dobro, je rekao je isto ono razmislite da li želite,
da li želite,
čega to, želite da dođete.
To je baš bitno. Znači ja lično smatram da on dobro vuče poteze.
Ali se ljudi pogrešno da.
Ali ja ne znam šta je problem da s ljudima. Zašto ljudi onda...
Znači, pa dobro, zato što oni neki svoje iluzije.
Ljudi su podeljeni. Ja koliko sam vidio ekipa ljudi koja dolazi kod njega, je iz raznih, raznih. A to nisu ljudi koji su spremni da idu duhovnom stazom baš, znači, ne po...
Da menjaju se.
Nemaju kvalitet. Znači, upravo što si ti rekla. Ja nešto dobijem, ali ako to nešto ne prenosim, ne predajem, a nemam sistem, nemam...
Pet parova mogu da dobijem, ako ništa ne uredim.
Upravo to. Znači, ja iz tog razloga, recimo, ja tu priču ne vidim da je bitna za meni, da mi treba. Baš za sada. Ajde, da kažem baš
za sada. Da, da,
zato što ja ne vidim šta bi s njom. Znači, imam jednu drugu priču, koju, za koju verujem, to je ova priča, znači Vecka, koja u sebi inkorporira i to i sve ostalo zajedno. Znači ja sam to iskustio 15 godina, 16, ja živim to. Znači ne pričam na pamet, nisam od jučera. Tako da ne vidim, znači ne vidim šta meni to treba. A nekom očigledno treba.
Ali ako budeš vidio jednom danu, da ti ćeš nije problem.
Da. Ako se to ikad desi, znači desilo se. Znači, to me više inteligencija me tamo dovela i...
Da.
Da.
Znači to je već ba moj moć. Znači, ja sam radio sve što je u moje moći, ono što nije prepušteno više inteligencija.
A za sajbarne prike, mislim, pošto sam,
Ne razmišljam to.
Mislim, da znaš ovdje.
Pa zna nešto.
Pa sad si pričao baš nešto što je interesantno, taj magnetizam. On kaže, ja sam magnet i ako igla koja nije privučena magnetom je samo zbog toga nije privučena što je prekrivena prašinom.
Ili rđom.
Ili rđom, da.
Da.
Što je interesantno. To je to što ti kažeš, led ili greje srce, a ljudi koji ne osjećaju to, ne osjećaju zato što
su
zarađali, da. A kad bi se malo to, ta prašina sklonila, ovo što ti kažeš opet ovim mačem koji seče iluzije, onda se osjeti to.
Znaš što je ovaj problem sa tim, da kažem, figurama? Oko svake figure imaš halo. Imaš jednu atmosferu.
Misliš halo efekt?
Halo, znaš što je halo? Oko sunca imaš halo, ono je omotač svetlosti. Halo.
Nisam čuo.
Oreo.
Korona.
Korona, to se zove halo. Oko svakog čoveka, da kažem, figure imaš taj neki halo. Postoji jedan problem, a to je jednoumlje. Znači, kada pristupiš nekom ili nečemu, onda se neke stvari aksiomatski podrazumevaju i ti nemaš više prava na svoje mišljenje. Ili imaš, ali. Tako, znači pod nekim okolnostima. Jer onda te javno mnjenje te dovodi, znači ti dovodiš u pitanje neke stvari, javno mnjenje onda utiče suptilno ili grubo na tebe. Kako ti možeš ovo, kako ovo i tako dalje. Ko si ti da ovo i šta znam, a? I to ono što meni lično se nigde, u bilo kom sistemu i negde ne dopada, ako ja imam mogućnost da jednostavno postavim, da vedem bilo šta u pitanje i da ja dobijem odgovori koji meni trebaju, ne tebi, nego meni.
Dobro,
čak je pošteno ako neke stvari ne znam, pa ne znam, Bože moj, šta sad? Ne mogu sve da znam, ti hoću sve da znam. Ne treba.
Pa onda nije pravi učitelj onaj koji ti ne može dati odgovore baš tebi, kakvi tebi trebaju, ako si već ti uspeo da dođeš do njega i da ga pronađeš, onda...
To isto
ako je on pravi učitelj, zaista, onda mora da ima odgovore na to. Ako ti imaš pogrešna pitanja, onda mora da ima sredstvo da ti ukaže na to da su ti pitanja pogrešna, sve jedno, mislim, kako god.
Isto, jako dobro se prepoznaju ljudi prema pitanjima koje postavljaju. Znači, sa aspekta pitanja koje neko postavlja, vidiš ko je gde. Znači, kakva pitanja tebe muče, kakva pitanja gde ti postavljaš, i tako dalje, prema tom vidiš kakva je osoba. I da li nekome treba nešto ili mu ne treba. Neke stvari ljudi brzo prerastu. Ne znam, moj slučaj, recimo, da je jako brzo izgustiram. Mnoge stvari, a recimo ovu stvar koju zavolim 16 godina, niti sam, niti ću da izgustiram. Nema šanse, zato što je totalno, ono, otvaraju se non stop stano nove dimenzije. Ali ti kažem, to je moj ugao gledanja, to je nešto što...
Zato je, da, naravno, da, to je tvoj život i tvoj put.
Da radiš.
I to je moj neki put. Znači, ideja je da svako nađe svoj put, ali ima jedan problem. Što ljudi umišljaju, a o tome ćemo pričati sledeći put.
Umišljenje.
Umišljenje je jako velika zamka. Kako vi da znate da nešto umišljate ili ne? Da to što radite, da izbor koji činite, da bilo šta, ne umišljate.
Dobro se, mi znamo.
Vi znate. Jedan od jako dobrih pokazatelja je rezultat. Gde su rezultati? Dođe čovjek da podigne 50 kila. Kaže, ja mogu. Pa digni. Znači, ne možeš.
A misli da može.
Ne misliš da možeš, praktično ne možeš. Jasno. Umi čovjek umišlja. Ali šta ćete sa čovjekom koji kaže, koji umetnik? Moje slike će jednog dana da vrede milione.
Da, ajde.
Možda
da,
i oči.
Da očekamo to.
Možda i oči. Vreme će pokazati. Sad još uvijek ne znam. Znači, za neke stvari je potrebno vreme, za neke stvari možete odmah da prozredite. Da li umišlja ili ne.
Pa to je
to vreme koje ja izgubim o tom umišljenju, mislim, u tom umišljenju mi se to opet, da kažem, izgubljeno vreme, znači ako ja mislim da će moje slike i cijelog života sam u tom tripu i onda na kraju moje slike
pa onda ćeš nek, moraš nekoliko života
i onda moram nekoliko života
ne jedan problem zato što ti opet živiš u budućnosti, ne u sadašnju.
Pa ja znam.
I opet možeš po tome da
provadiš. Ili ti je,
motiv pogrešan. Ili ti je motiv pogrešan. Što tebi motiv da tvoje slike jedan dana postanu slave? Ja verujem da nijedan slikar, ono, srednji vek ili već renesanse, nije slikao sa tim, sa tom idejom. Da jednog dana, pa on je onako će biti mrtav.
Da kažu da ovi naši pravoslavni umetnici srednjevekovni, ne znaju se ni ime nikom od njih, a da su jednako ostali veliki tra. Kao Michelangelo, Leonardo i ostali zapadni umetnici.
To je to. Čite čaj?
Ajde, ako baš insistiraš.
Ja ne znam kako je na ovom glasnom zidu, ova slika kao sa zelenim, ono su meni svi, samo što gledala, ono što mi je odrešao se za stvari i jedan dinu. Ja, ti da li, tako nisi mi dođu to. Ok, su
gledali.
Pa nije loš. Ne, 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 ne,
da
se ne seti odmah tu sa tom namerom, ali da ne setiš te na mene i onda to promašim. Da mi meni rekao, niste li zadu ovo. Tako da, ako je tvoj
način,
da ti sam dođeš do toga, znači ti njega ne bi upoznao. Tebi je jednostavno dato, neki put ti se otvorio, ti si otišao ka njemu.
Ne, pa ne, to smo i dodatno. Naravno, to smo i dodatno. Šalje ti se jedne kuklape i ono sve u mladu, prekim sladu. Da, da, baš da ne
bih. Počutila s obzirom da...
Jedna stvar, ako je to tvoj
moj nije, znači...
Ha, reći. Znači ti si podlegao utisku, odnosno to je nešto što tebi, u sebi ti isto nosiš. Znači kompatibilna ideja.
Karmok, ono, karmok. Jedno lagano pitanje, shodno...
No čekaj, čaj! Ja bi lakio, ja to mišljamo. Znate, ali imaš šećera?
Da pomišam...
Evo šećera, evo kašikice, pa, izvokno,
da kažem, pošto meni, recimo, Feng Shui kao takav poznatiji od Vaspe, ili kako se već... Vastu. Poznatiji mi je, tipa, samo terminološki, kako se stvari određuju. Uređivao sam neke stvarčice, malo po Feng Shui-u, da bi na kraju došao do neke spoznaje da jednostavno postavljanjem praktično predmeta u prostoru ili konkretno cveća mora da bude blizu izvora svetla, znaš, ako bi on trebalo tamo da stoji, da li je dovoljno, pošto je opet astrološki gledano sam radio neke stvari nepravilno, da li je dovoljno samo da zadovoljim svoju šulnu?
Ne.
A kako da dođemo do saznanja, tipa po ovim principima?
Dođeš od mene na kurs, recimo.
Da. Znači mora...
Kraj meseca...
Ima i taj put.
Ima početi, ima napredni kurs. Kraj meseca počinjem napredni kurs u Astua. I sad će trajati za 3 meseca, znači jednu nedeljno. Znači 4 puta mesečno. A ovaj početni kurs, recimo, ako ti je ideja da se uključiš i da radiš s tim, znači ovaj početni kurs možda prođeš, mogu ja da ti par za jedan dan objasniti sve što trebaš da znaš, da mogu da se dobiješ neke materijale, ovaj kompas da ti pokaže kako rade, i onda, recimo, da se uključiš, da uđeš sa tom grupom. Ili ne znam, za početak
uđeš knjigu, pa... Pazi, nas dvojica se znamo još i od ranije. Mislim, znaš otprilike gde sam sve spremio, recimo astrologija. Zadovoljio sam se na ličnom nivou, nikad mi nije bio palo nakon da sad radim tvoju njenu natalnu kartu ili nešto. E isto i ovo, znači imam baštu koju sam krenuo da uređujem i sve ostalo. Što znači, da li je sumanuto krenuti na taj kurs ili najjednostavnija stvar, dođi, reci mi kako to da budeš radio kod mene kući.
To ima i konsultacije, znači radim škole, konsultacije, savjetove, znači sve to. Ima ljudi dođe u redni stan, uopšte mi ne interesuje kurs.
Znači, konsultacija na mesto.
Konsultacija, to da.
Ok, zato što ne planiram time da se bavim, ali bi volio da moj
profesor... Konsultacija, evo ti ovdje biznis kartu.
Čudni, pa imaš moj link, imate
sajt, uzmi, vidiš da ti interesuje. Tu su ti sve informacije. Ima knjiga koju sam pisao o Vastu, Vastu Petra Špekšova. Pošto sam pionir ovde u Srbiji, praktično, ja sam taj koji je to bio lep.
Da.
To je nešto što u svijetu već radi jako dobro. I Feng Shui je recimo za odnosu na Vastu je onako baš prizem.
Mi se sad pitamo kakve se odvojice
znamo. Pa dobro, mislim...
Znamo se iz, preko našeg mog prijatelja, Dejana. Gde su se tu upoznali. Da, kod njega ste dolazili.
Kod Slaverina smo su
neke seminare da su tamo pošli, da.
Koincidencije.
Koincidencije, ovaj. Ne, kad...
Sinkronicitet.
Sinkronicitet, da.
Ništa, ovaj glas. Zde. Jer imate pitanja? Pošto imaš malo da pričam, stvari ja ću pričam.
Vidim da smo ispucali sve to, da smo nije puta prekinuli da ono...
Nije, okej, okay. To znači da je živa priča, da je... Zavisi od grupe. Ako je grupa živahna, ako je, da kažem, kvalitetna, onda sam ja isto živahan.
A sad sedim i...
Da se čovjek malo...
Anastasija mi se nešto zamislila, ali...
Razmišljam.
Morila si. Otišla si iz ljudi. Karma je posebna priča. Ima karma, dharma i atma. To su 3 vatre koje čovjek mora da zapali za život. Znači, za svog života treba zapalimo...
Što je atma?
Atma je duh. Duh, duša. Prava jasna. Znači, ogoljeno ja. To ćemo isto pričati u nastavku. Ne znam, sljedeći ili onaj tamo put. Ima jedna praktična vežba vezano za... Znači, ne jednom, jer nekoliko praktičnih vežbica ili predloga za vežbu. Vezano, šta biste vi rekli? Da patnja koja se vama dešava, da li je vezano, da li vi osjećate kriv, da li je to povezano sa osjećajem krivice ili je to neki osjet, neka slučajnost?
To je izmišljenje.
Kako? Patnja je izmišljenje.
Da.
To bi ti rekla, ali?
Umišljenje.
Umišljenje. Ali čekaj, kad patiš, to realno.
Ja se osjećam krivom kad patim.
Znači krivicu, osjećaš krivicu.
Teko posljednje vrijeme, znaš, ono kad si klinac i kad patiš i kao, jao, zašto ja, zašto, znaš.
Dobro, kao klinac patiš ko patite, no?
Jer,
a posle patiš.
I kad se napatiš, onda posle osjećaš krivicu kad patiš, kad patiš da si budala nešto. Nije u redu kad patiš. Jer si shvatio da možeš i da ne patiš.
Jeste primetili kako stvari, kako se manipuliše ovim svetom? I pojedincima, i masom, i ruljom, i kako god hoćete. Tako što neko u vama izazove osjećaj krivice. Tako se najlakše manipuliše.
Ali kako je zlik sniža vrednost?
Sve je krivice. Sve osjećaj krivice. To je sve osjećaj krivice neko.
Obično ti izazivaju komplet sniža vrednost. Sam sebi možeš da izazoveš komplet sniža.
A da, li je isto.
Pa ne, možeš i da, ako ja izazivam u tebi kompleks niže vrednosti, to je moj kompleks više vrednosti.
Da, ali ja opet ja... sam...
A da, mogu ja tebi da izazovem kompleks više vrednosti.
Zato što da te udižem, ti laskam, da. Da nije šta, ali opet imam neku korist ja od toga. Tako da to je neka manipulacija u svakom slučaju.
Ovdje ćemo reći jednu treću stvar, a to je da patnja nije vezana ni za krivicu, ni za slučaj.
Pa tera te na nešto ta patnja. Pokazuje ti da patnja ti nešto...
Patnja ti ukazuje na zadatak koji treba.
Da, da ne radiš nešto kako treba.
Znači, patnja ima svrhu. I to je ono što ovdje što ćemo u stvari pokušamo i hoćemo da...
Ja, svi še da prestane.
Znači, patnja nije mi osjećaj krivice, znači ona ne treba stvoriti ni osjećaj krivice, nije mi slučajnost. Nego kroz patnju treba da doživimo kao deo celine, znači do ono to što se događa meni u stvari događa se celom na svetu.
Ali ja ne osjećaj krivice.
Stvara osjećaj krivice ako se poistovetiš sa tom patnjom.
Kako?
Stvara osjećaj krivice
ako se poistovetiš sa patnjom. Tako je.
Baš jeste, ali ja ne mogu da registrujem patnju ako nemam osjećaj krivice.
Eto, nešto dublje.
Pa, ali, mislim...
Znači ti ako nisi ono osjećaš krivom, ne vidiš da patiš?
Pa ne, ali mislim, jednostavno negde moram da da.
Onda su ti previše... znači, previše ti usjeđen taj koncept. Previše ti usjeđen taj koncept. Eto, ono što sad treba polako da naučiš da otpustiš, da promeniš, da sublimiraš.
Da, dobro, promeniš.
Htjela sam te pitam, da li ti nemam te prilike podrazumiraš patnju kao emotivni bol, bilo koje...
Patnja je najviše emotivni bol, tako je. Čak trenutak smrti nije toliki bol fizički koliko je emotivni, duševni, jel? Zato što patnja nastaje iz vezanosti. Osjećaj patnje se javlja zbog velike vezanosti za stvari koje više nisu u mom vidokrugu. Čovjek se veže za čoveka, za drvo, za dom, za kuću, za mamu, za tatu, za babu, za dedu, za mačka, za mačku. U jednom trenutku vreme će da odnese to.
Zaboravio si repu.
Ali problem je, problem patnje ovde, odnosno u svesti. Znači mi nastavljamo da se vezujemo za nešto čega više nema, ali vezanost i dalje postoji. E, tu je patnja. Tu najviše energije gubimo. I to je u principu taj koncept, znači to je ono što je jako duboko usađeno u nas. Znači, zašto je problem? Mi smo lično investirali svoju energiju u to čega više, odnosno čega sada nema. Zajedno sa tim je otišlo i jedan dobar deo moje energije. Eto zašto je problem. To je kako neko, da vam neko odseče deo uda ili tela. To je vaše. I zato je bolno. Jer nije tuđe, nego je moje. Znači ja sam svoju krv, svoj znoj, svoje misle, osjećanje, ne znam, nadanje i očekivanja investirao u to i sada toga nema. A ko će da mi vrati to? Koja banka će to da mi refundira? Znači to je problem sa patnjom. To jeste problem sa patnjom. To je najveći problem sa patnjom. Zato što za života mi nismo naučili da se ne vezujemo, odnosno mi smo naučili zašto da, a zašto ne. To nas niko ne uči. I koja je cena jedno? Koja je cena vezivati se za ovo, a koja je cena vezivati se za ono? Pre ili kasnije to ćemo platiti nečim. Ali ne novcem. Platit ćemo ili zdravljem, ili psihičkom energijom, znači poremećem nekim. Znači deo nas će otići tamo.
A kad ti živimo u takvom svetu da se moramo vezati za neke stvari?
Sama vezanost po sebi nije greh. Jer to je priroda duše.
Da se opstao, ti moraš da se vežeš za novac, za ovo, za ono, jer će ti obezbediti...
Ne moraš.
Ne moraš da se vežeš.
Novac je energija. Znači neke stvari ti imaš pravo da radiš. I to što zaradiš, to će ti doći bez...
A moraš da zavisiš od tih para.
Neke stvari će ti doći bez obzira na to da li se ti za njih vezuješ ili ne. Jer ti radiš, recimo. Jer zaradiš. Jer ti na kraju isplate platu. Da. Što se vezuješ za tome? To će ti doći na svakog meseca. Zašto si vezan? Zašto tvoje misli idu ka tome?
Pa ne, ne mislim tako u tom smislu, nego kažem ti da moram nešto raditi da bi opet te pare dobio. Znaš, ne živimo ono kao... Ne mora te pare da ti da ti vrati neko kome si ti to dao, kapiraš? Vratit će ti pera ako si dao Žiki, razumiješ to? To je taj...
Pare kao pare, znači to je naš problem doživljaja novca. Jer novac je jedan od energije. Kao što sve energije.
Prošli put se spričao jednu priču kako je u stvari idemo i od neizvesnosti ka izvesnosti, upoznajući te zakone.
Tako je.
Kako to funkcioniše. Mislim da je njegovo pitanje vezano za tu priču. Mm-hmm.
da postoji ta neka neizvestnost i da mi moramo da u stvari verujemo u neke izvesne stvari, kao na primjer evo funkcionisanje društva, on je naveo taj primjer kako društvo funkcioniše, ti znaš da ako budeš radio ćeš dobiti platu i zbog toga radiš jer ti je plata potrebna
do mjera svega. To nije sporno.
Samo tu priču sad prebacimo.
To nije sporno. Znači mi u ovom svijetu živimo dve dimenzije, jedna je duhovna, jedna je materijalna. I jedno i drugo ne smije da zapostavimo. Jer bi išli u krajnost. Ako samo duhovno, zapostavljamo materijalno, pa onda izvoli na ulici pa živi. Jel? Ali opet mi ljudi ide u drugu krajnost, samo materijalno. Ali čekaj, gde ti duša, gde si duša, nisi materija. Gde
si duša?
Znači, ideja u stvari, savršeni sistem je onaj koji u stvari pomoću Boga može da pomiriš ta dva polariteta. Znači, svaki sistem koji obećava je sistem koji će da pomiri ta dva polariteta i da se nađete negde na sredini. Šta to znači? To znači, ti znaš čemu služi materijalno, a čemu služi duhovno. I to je to. Šta to znači? Nema zloupotrebe. Problem nastaje kada hoćeš neke stvari da zloupotrebiš. E, tu nastaje klica problema. Ti novce koje imaš, hoćeš da zloupotrebiš. Šta hoćeš ti imati? Šta ćeš ti imati da radiš? Šta gde ćeš da ih investiraš? Šta će od tebe ti novci da naprave? Da čovjek kad ima puno para, poludio. Recimo. A nije dobro ni da nema para, jer onda ne može da ide duhovnim putem. Onda će ceo život da gleda ronje po kantama i da nađe nešto da jede. I nema ni govora o duhovnosti. Znači, neka prirodna sredina. Ali za to moraš da se izboriš i ti, i da napraviš atmosferu i okruženje oko sebe, da dobiješ podršku. I upravo ova priča ide u tom smeru. Da shvatimo, da osvestimo taj princip podrške koji se dao ovde. Ako nas je majka ovde rodila i otac poslao, to znači da nismo sami. Sami smo onda kad mi okrenemo leđa toj višoj inteligenciji. Jer ja znam bolje. E, to je problem. A pritom ne znam ni ko sam, ni šta sam, ni gde idem, ni šta radim. Ni za koga radim. Ali ja znam. Čovjek mora sebi prvo da prizna da ne zna. I da krene lepo od početka. Najlepše je krenuti uvijek od početka. Za početak je uvijek neko najizazovnije. Posle postane mehanika, pa onda ono, kola teče. I to je isto druga opasnost. Kada vam nešto naviknete, to postaje vaša druga priroda. A ona prava priroda ugasi se.
To je zato što ste vezali.
To je zato što našu energiju, našu svest investiramo, fokusiramo na neke totalno sekundarne stvari. Znači, ideja, priča je fokus. Tu gde ti je fokus, gde ti je pažnja, tu si ti. Znači sve resurse i sve što imaš, što ti dato, fokusiraš preko pažnje.
Da, ja mogu da nešto da pričam, ono mislim o nečem trećem. Znači,
možeš.
Samo
probaj.
Znači to o čemu mislim, to treće u stvari, to je na što ja usmerujem energiju. U stvari.
Ili nešto što gravite, znači nešto što, tvoja impresija je jako vezana za to nešto treće. Pa ono stalno gravitira tamo, i podsvesno i nesvesno, i dok spavaš, i dok sanjaš, i dok ne sanjaš, i dok jedeš, i dok se kupaš, i ne znam, dok učiš, i dok šetaš. Znači, jaka impresija. I ti ne možeš da se otmeš utisku nečega. To je to. Znači, da se vratimo na temu krivice ili slučaj, ni jedno ni drugo, patnja ima svoju svrhu. Pošto je Bog sastavni deo sadašnjosti, onda patnju treba realizovati kao neku poruku prirode, da u stvari mi kroz patnju se kalimo, znači učimo neku novu lekciju. I to je svrha patnje. Patnja sama po sebi nije cilj. Niti ću ja kroz patnju doći do cilja. Ne. Patnja je samo okidač, znači sredstvo koje te aktivira, postavlja na neki nivo gde ćeš ti bolje možda sagledati neke stvari. Kako?
Da, aktiviraš.
Tako je.
Da ne bi patio.
E sad, šta ljudi danas rade? Pokušavaju da patnju i da bol anuliraju na sve moguće načine. Tabletama, lekovima, ovim onim. To je opet iluzorno, jer ako vi ne doživite bol i patnju, ne možda porastati. Bez boli nema rasta.
A tabletama koje ublažavaju bol. Mislim, ako iskoristiš tablete koje će rešiti problem.
Problem će biti rešen fizički, ali dublje unutra, kauzalno, uzročno posljedično neće. Jer to su problemi koji na površini navodno bili rešeni, ali dublje unutra nije rešen problem. Znači seme zla ili nečega i dalje ostaje unutra. Još nije iskorenjeno nešto iz srca, neka nepoželjna stvar, anarta se to zove na sanskritu, nepoželjna stvar. Ima puno nepoželjnog unutar nas. I onda kad malo dolivate ulje na vatru, onda se to rasplamsava. Što je ideja? S jedne strane naučiti ispravno delovati, a s druge strane naučiti kad doliti ulje na vatru, a kad ne. Ili da li uopšte treba. Tako da na dva koloseka ili na nekoliko koloseka mi paralelno mora da funkcioniš. Kad biste se sad prisjetili nekih važnih događaja u vašem životu, koji su drastično promenili tok vaše karme, tok vašeg života, to su doživljaji koji su uglavnom se ticali neke tragedije. Smrt ovoga, smrt onoga, otkaz sa posla. No? Jer do tada je to bila neka kolotečina. U tom trenutku jedno pogled završava, počinje novo pogled. I to je krucijalni moment u vašem životu. Ljudi se sećaju lepi stvari, ali ove tmurne, mračne i tragične ih najviše ono dotiču. I to je jednostavno tako. Zašto? Zato što kroz patnju učimo. Učimo. Znači to je svrha patnje. Da kroz to naučimo neke stvari. Još jedna stvar, vezana za patnju i za bol. Zato što je patnja i bol su deo sadašnjosti. Nisu deo prošlosti niti budućnosti, nego sada. Bežanje u prošlost ili budućnost od patnje znači bežanje od sada. Bežanje od neke sadašnje stvarnosti. I to je opet problem. Znači, umišljate da vas nešto ne boli ili da ste... U stvari, ljudi ne žele da budu povređeni, upravo iz tog razloga. Upravo iz tog razloga što žive u prošlosti ili u budućnosti. Nisu spremni da se suoče sa sadašnjim trenutkom koji nosi određenu dozu nečega. Pa, to možda i da zaboli, da boli. Ali onda rastete i razvijate se zato što ste svesni da je to deo sadašnjosti. Ne prošlosti, ne budućnosti, nego sada. Sada je krucijalno, sada se određuje moja sudbina. Znači, u ovom trenutku sada ja kalim se i gledam u kom sledećem trenutku će i gde moja sudbina da se usmeri. Ako to zanemarim, ako hoću to da poništim, da nulirim i tako dalje, ništa mi neće biti jasno. Ponovo ću doći do istog ili još većeg bola, jer priroda polako nam ona prvo šapuće. Nonšalantno, ne čujem. Onda opet insistira, pazi, vodi računa na boleće. Boleće, boleće, pazi. Ok. I tako, ona prvo pokušava film. Na kraju, kad stvarno treba da, mi to neke stvari mora da naučimo. Da bi mogli da idemo dalje, nema dalje, ako ne naučimo neke stvari. U jednom trenutku dobit ćemo šljagu. Trav! Nisam verovao da će to da mi se desi, ali desilo se. Znači, ako nećemo da slušamo šta nam priroda šapuće, onda će neki put morati da uruiče na nas. Da nas stavlja pred neke neverovatne situacije, na smrt i život. I onda će to, tek onda ćemo da osedimo i prigledimo. Svarate? Znači, ideja u stvari da naučimo tu komunikaciju, znači, seminar govori o tome kako da naučimo neke stvari, praktično, da uspostavimo tu komunikaciju sa inteligencijom prirode, da te stvari ne bi morale da nam se dešavaju. Nepotrebno. Mnoge stvari nam se dešavaju zato što mi nećemo da čujemo neke, da čujemo prave stvari.
Možda ne umemo da razumemo.
Kako?
Možda ne umemo da razumemo.
Ali to ti nije skidanje odgovornosti sa tebe. Malo dete, koje prvi put gure ruku u vatru, ono ne razume, niti ima iskustvo da će da je to opeče. Jer misliš da vatra neće da ga opeče. A zašto?
Zato što
zna. A? Ne, zašto je vatra tako?
Zašto?
Zašto
je vatra?
Je tako?
Ne, zašto možda nauči da ne smiješ da gure ruku u vatru?
Jel vatra kriva ili je dete krivo?
Treba ga pustiti.
Jel vatra ili dete?
Nije
niko. Roditelj. Stice slušanju, stice komuza. Znači, neke iskustva su potrebna. Zašto? Pa da sledeći put ne bi radili istu grešku. Recimo. Ali, ako ja znam, da, neko mi kaže, da šta, ako se drogiraš pre ili kasnije, gotovo. Imaš rok da živiš par godina i kraj. A ja kažem, čekaj da ja to probam. Jer stvarno hoću da imam ja iskustvo toga. Ja sam, mislim da ću biti, ne znam, indiferentan, da to meni neće da se desi. To je ista iluzija kao da mislite da nećete da umrete, ili to neće vama da se desi. To se dešava njemu, pa i onom tamo, ljudima sa smrtovnice, to se njima desilo, meni! Ne, kako? to je ista iluzija. Ko nas kopka da to tako funkcioniše? Požuda. Požuda. Zato što mi hoćemo da kroz tu priču konzumiramo, eksploatišemo za sebe. Sebično. Da odvojimo to što, za sebe od svega što je nečije. Znači, jedna gomila, ovo je moja gomila, pa ću ja s ove gomile premeštam na neku drugu, u jednu banku, u treću banku, u petu banku. A tamo ono druge, mislim, jednog dana, pa čak i cela planeta bude moja, onda ću, neće biti zadovoljno, ću gledati gore. U neke zvezde, možda ona da bude, pa ima danas ljudi daju milione ili ne znam, hiljade dolara da kupe neko ostrvo ili neko more na mesecu, da se zove po njihovom imenu, ili neki naziv asteroida, da se zove po njima. Tako da iluzija je ona, glupost je stvarno večna.
Velika.
I neistraženo područje. Ja,
ovo sam nisam znala da se
ko je
naplaćio ono da se asteroid zove po njima.
Nisi znala?
Ne.
Sad svaki kamenčić koji leti vamo tamo, znači ljudi imaju tu taj afinitet da da se nešto po njima zove. Pa da je to bitno.
Tvoj imić da nestane.
Ali njemu je bitno. Njemu je bitno zato što ne znam, to će da znači.
Koliko se zezno, ono, toliko njegovih imenjaka je besplatno dobilo, to isto ništa mora da plati.
Da, to on piše peticu.
Kada imate problemi u životu ili poteškoće, ovo su sad, da kažem malo ozbiljnije, ozbiljne stvari, posmatrajte, ono što treba da radite jeste da posmatrate i da očekujete znakove u srcu i znakove proširenja vaše svesti. Znači, to ima za zadatak da proširi vašu percepciju. To znači da pokušavate da na neispravni način u stvari da shvatate te poruke. Jer poruke stalno stižu u nekim paketima, preko nekih ljudi, preko nekih događaja, poruke prirode. Poruke uvek idu u koracima. Znači, neće vam sve odmah na tanjir spasti s neba sad, bum. Nego idu u fazama, u koracima. Znači, mi ćemo da naučimo stvari kroz neke praktične stvari. Kako da prepoznamo te korake, ko nam se šunja, ko dolazi po nas, da nas pokupi ili da nas povede ili da nas obuzme ili ne znam šta. To dolazi u fazama, u koracima. Ako naučimo da prepoznamo te poruke prirode i te faze i te korake, onda ćemo moći pravilno da se spremimo i da dočekamo spremno to. Jer ima neke stvari koje nećete moći da izbjegnete. Kao što su bolest pre ili kasnije, starost pre ili kasnije, smrt pre ili kasnije. To ne možete izbjegnuti. A šta možete? Gde je vaša slobodna volja? Pa spremi sebe. Znači, spremi se za ono što nećeš moći da prošvrcaš. Znači, spremi se. Ako spremno dočekaš, neke stvari te neće pokositi. Možda te samo pokrznu. Kroz snove, gomilu karme, loša mi skip. Komadi karme. Koliko ste puta sanjili da vas neko upucava ili proždire? A? Znači, u realnosti bi to možda trebalo da se desi. Ali si ti deo karme odradio suprotno. Tako da je svaki novi dan, novi život.
Šta dešava kad u snovima užasno maltretiram drugi ljudi?
I bolje da je usnuka. A ti si taj bio.
Ja ne znam šta ti kažem.
Ne znaš, mislim, ako gledamo na snove sa tom realnošću.
Pa ne mora uvijek da bude.
Ne, okej, možda je ono iskustveno nešto.
Iskustveno, to je neka posvesna ili polusvesna potreba, reakcija na nešto.
Pa da,
sigurno ti
ne, nisu realne, ne su realne ličnosti meni.
Svejedno. Ali sigurno osjećaš neki pritisak ili otpor. Neko te guši, neko te u nečemu sprečava. Jer stalno borba za nečemu. I naravno, preko planete to može se vidjeti. Možda te aktivno Mars previše. Jer Mars je nešto što, Mars je general, znači on je vođa, on ubija. Mars troši gorivo, su drugi ljudi. To je Marsovo gorivo. Znači planeta možda je ona aktivna. Možda je proradila jedan aspekt u tom životu vezan za planetu Mars. Znači jedan princip, ali šta su planete ili grahe? Hvatači. Znači oni hvataju tvoju svest i isporučuju ti tvoju ličnu kartu. To ti je kao poštar, sam sebi na adresu pošalješ nešto i to ti stigne na adresu. I sad poštar ti donese, to ti je planeta. I ti to uzmeš, tebi se to sviđa ili ne sviđa, ali to je ono što si sam sebi poslao.
Kako sam sebi poslao?
Tako što si u jednom trenutku odgurno se od sebe neko klatno, okrenuo glavu i mislio, rešio sam problem. I ono, op, bum, tras.
To su retrogradne planete.
Ne, retrogradne. Ne. Retrogradnost je nešto drugo. Ona, retrogradnost pojačava želju, znači naglašava jaku želju za, za delovanje ne, neke planete.
A da, rezim na planetu, on baš se lopiti. Čim više kreće padne.
Znači, kada se prvi put u životu budete pitali zašto se stvari događaju u vama, a ne komši preko puta, zašto meni crkne kava, a ne komši? Setite se da je to dobro za vas, da biste mogli da nastavite da sledite put evolucije. Jer kroz to polako evoluirate. Jedan deo vas ostaje iza vas, onaj koji nije mogao da, da nadživi bol, patnje i tako dalje, a onaj novi, bolji deo vas je nastavio dalje.
Znači da ne postoji slučajna nesreća?
Ne. Ne postoji ni jedna slučajnost. Reč slučaj se u stvari pravilnije izgovara kao sinhronicitet. E šta je slučaj? Šta mi zovemo slučaj? Nešto što, čega, nešto što se dešava, a ne vidimo uzrok toga. Ne vidimo uzrok. Ovo je ključna reč. Uzrok. Ne vidimo uzrok, a nešto se stvori ispred mene. Odakle, iz koje dimenzije? I to slučajno je palo s Marsa. Ali ako znaš uzrok toga, pa kako je slučajno? Ako znaš ko je to stavio, ko je to poslao, odakle dolazi, čemu služi, je to slučajno? Ne. Onda vidiš svrhu toga.
A ne moram li da znam uzrok ako znam ko je poslao, kad vidim posljedicu, onda ću dati...
Ako znaš ko je poslao, automatski znaš uzrok.
To je zato što je taj to poslao?
Uzrok je on. Direktan uzrok
ali
je on.
Ali ako vidim posljedicu, opet znam, mislim, ja bih nikad vidim šta se desi.
Ali... Možeš i da ne znam ko je poslao, da vidiš da je to, šta je to izazvalo, ne kažeš, aha, zbog meni, toga se to desilo.
Uglavnom, kako god da jeste, sinhronicitet je da kažemo slučaj ili događaj koji povezuje dva uzročno ne uzročno povezana ali nevidljivo da kažem povezana događaja. I onda to meni izgleda ne znam da je slučaj. Razumete? Ali ako uđete u trag nečemu i dođete do samog uzroka nečega, to više nije slučajnost, onda vi znate da je sve povezano, da je međupovezano. I onda se to zove sinhronicitet. E tih sinhroniciteta je svuda oko nas. To što mi sad ovdje pričamo, a neko tamo se krsti, a neko tamo slavi ovo, a neko tamo ono, a na kraju univerzuma neki elektron vibrira, to je sve povezano. To je sve povezano, samo mi ne znamo kako je povezano. E to je drugo. Znači mi ne znamo, ali stvari su među povezane. Stano.
A sad zašto? Ovo što mi pričamo ovdje nije povezano sa svim stvarima. Ali
sve je povezano sa svima.
Mislim, u jednoj ravni.
U svima.
Zato što baš mi se sad javno nešto, mi ovdje pričamo, neko se tamo krsti, neko ne znam šta radi, postoje sigurno neka veća povezanost između ovog događaja s nekim drugim događajima, nego sa nekim trećim događajima.
Uvek oni događaji koji su nam bliže, da kažemo, su, se više tiču nas.
Ali mislim, bliže po vibraciji, ako mi ovdje pričamo tako. O ovim stvarima, mi smo više povezani sa nekim tamo u Indiji ko priča
u svesti, o ovim stvarima. U domenu svesti, da. Svesti je rastegljiv fenomen. Znači možda ko žvaku da ga rastežete od zida do zida univerzuma. A možda da služite na jedan prst. Tako što vas zvizne po čekiću, neko vas zvizne po čekiću ili sami sebe, i vaš fokus, vaša svest je fokusirana u bol prsta. Vi ste tu, u tom trenutku. To je fokus, redukcija svesti, imate ekspanziju svesti. Znači, to je kao talasna dužina na kojoj podesite frekvencu radija. Tu gde podesite, to ćete da čujete. Tako da ne znam, kad se alkoholičar napije i kreće da priča šta sve vidi, ružičaste slonove, ili nemam pojma. Mislite da on to ne vidi? Vidi. Zašto vidi? Pa zato što je ušao jednu nižu frekvenciju i pošto ima čulo, ima aparat čuli, znači neke stvari mu postaju dostupne. Ja sam svoj pitao zašto kerovi idu po ulici i laju za ovim klošarima koji, ili pijancima, ili klošarima koji ronju po kantama. Jeste primetili to? Ne samo to. Frekvencija.
Bliže su njihove.
Frekvencija. Ti ljudi su već na životinskom nivou. Pas će da laja ako mu neko ulazi u teritoriju. Jer oni zaprišavaju teritoriju.
Ja? Klošari ili...
Ne, ne, ne. Kerovi zaprišavaju. ali oni vide kao pretnju toga i toga, zato što ko je sad on? On je nov član. Ajde da ga onjučimo i tako dalje.
Specifičan.
Dok se ne omirišu i tako da, to je drugo. Ali u startu, naravno i sa inače je tako, ali ovo je specifično. Zato što je to njihov realno, to je njihov domen svesti. To je ono što oni prožimaju. I gde su oni...
Klošari i siromašni ljudi su ljudi bez sredstava za život.
Da.
Su na nivou života.
Ne,
znači
da nije to poenta. Poenta je da čovjek koji ne znam, je tako unesrećen i koji je totalno srozao sebe i napravio od sebe klošara. To mu nije kriva ni mama, ni tata, ni država i tako dalje, on je kriv. Znači on je sebe srozao do jednog stepena svesti koji je jako nizan. I on, znači njegovo opažanje se svodi na tu dimenziju koja je mnogo bliže životinskom životu nego ljudskom.
Dobro, možda
on klošao
da se treba da
odredi neku karmu,
pa je...
Sad ne uzimam to, ja sam samo naveo primjer.
Jeste njegova karma, ali opet je blizu tom.
Ja sam samo naveo primjer, znači to samo može otvoriti
i
priču.
Dobro, znam.
Nije.
Ali nemoj više tako da navodiš.
Ne, neko, možda nije na nižem duhovnom stupnju, ako je u materijalnom smislu, ali to sam sad
na kraju. Delovanje opredeljuje kvalitet nečega. Samo delo.
Da, ali ako neko rođen kao ciganin, mislim, njemu jako mala verovatnoća da cigana...
E ti misliš da nema cigana?
Ima cigana,
koji nisu završili fakultet i koji su neki položaj u društvu.
Ima, znam, ali jako mali broj, tamo se raži.
A ti gledaš populaciju, ali gledaj populaciju Srba, recimo, i populaciju Cigana, ne znam koliko je njihova, a koliko je naša. Srazmjerno gledano, to je negde isto. Znači, u svakoj populaciji, u svakom društvu imaš jednih i drugih.
Da, naravno.
I među muškim svetom i među ženskim svetom. Znači, niti su jedni bolji, niti su drugi gori. Sve imaš u svim civilizacijama, u svim slojevima, i tako dalje. Znači, svega ima svuda, u svemu. Ali, zato kažem,
delovanje... Ne, ne, delovan... ono što je ona kaže, čini mi se, evo da ova priča može nekdo objasniti to. Neki savršeni učitelji su bili prosijaci.
Da, na primjer.
To je drugo nešto, to ne može da se poredi sa ovom.
Ali to je ona htjela da pita, u stvari.
To je drugo, ostaviti materijalno i krenuti samo ono što ti Bog da.
A isto tako,
ali ti prosijac...
Ove njega ide neki drugi prosijak koji je totalno različit od njega. On je na niskom nivou svesti, a ovaj nije, ali... Njemu on je transcendirao to, pa je zato ostavio to i zato je prosijak. To je, na primjer, Rošin objasnio, kaže, nije isto, sad ako postanete prosijak, a nikad niste imali ništa da odbacite i da, znači, kaže, Buda je bio kralj, pa je postao prosijak, svojom voljom odbacio kraljevstvo, a onaj prosijak koji nema šta da odbaci, ipak u svojoj posvesti zadržava želju za tim kraljevstvom, odnosno zadržava želju za materijalnim stvarima, a nema ih. To je sasvim drugi nivo svesti.
Znači, samo aktivnost.
Delovanje. Da.
Duhovni prosek radi znači, nešto sasvim drugo nego ovaj drugi
prosek. On je svoje voljno, svojom akcijom u stvari odbacio sve to da bi radio nešto drugo. A ovaj nije, nego je pao na to. Ali spao je zbog toga što nije ispoštovao neki princip.
Baš tako. To je to. Znači da, eto, da sumiramo ovu priču. Ideja besmisla je nešto što je jako zastrašujuće za svakog od nas. Znači, besmisao, kada naša života upravlja stihija, besmisao, to je jako strašno. Znači, upravo to ono što ste malo preko, citirajući mene, da mi u stvari moramo iz atmosfere neizvesno, polako da se prebacimo u atmosferu izvesnosti. Neizvesno je svašta nešto, izvesno je opet svašta nešto. Znači, mi treba da napravimo taj kvantni skok, ili taj skok u veri, skok u ovome, skok u onome, kako god hoćete, da probudimo neke naše uspomene potencijale i da osvestimo deo nesvesnog. Znači, naš glavni zadatak je da osvesti delove nesvesnog. Uperi svetlo na sebe. Znači, stavi hiljade reflektora okrenuti ka tebi. Znači, da bolje sebe, da svaki deo sebe sagledaš u pravom svetlu, da možeš da razlučiš šta jesi, šta nisi. Ili u mraku, ili polumraku, kako će. Ne da ne znaš ko si, nego ni ne vidiš ko si. Tako? Onda dođe neko upali i onda se čuda dešavaju. Onda neke stvari prorade. Prvo što ide je, uglavnom je strah. To što nam kasni izgleda jako lepo, u početku se plaši toga isto. Zato što to vremenom poprima neko drugo naličije
oblače.
Lice koje bilo čega, kasnije možda postane jako lepo, ali u početku je ono zastrašujuće, zato što sa nečim tek počinjemo ili krećemo. i prvi put kad se s nečim susretnete, ko zna kakav je postav koji igra.
Možda
vas, možda vas totalno, totalno vas, ne znam, ili vas općini ili vas totalno uplaši. Ali, znači to je privid. Znači mi moramo da znamo da kroz tu iluziju, moramo da znamo i znači, krajnji ishod, instanciju. Ne ono kao kukavički bežati, nego imati, imati jezgro, jedno duhovno jezgro, jednu širinu, dubinu, da amortizujemo sve sa čime se susretnemo. I sve ono na šta ne možemo u stvari da nemamo iskustvo da bi dali pravi odgovor ili da pravilno reagujemo. Znači, sasvim sigurno je bolje da naučimo da amortizujemo. Jer ako se plašim kako ću ja da reagujem, mogu završiti za rešetak. Ali ako naučim kako da amortizujem, pa šta god to bilo, onda ću ja sebe poštediti mnogo, mnogo muka, mnogih problema. I onda će neko pita, pa da, nije čovjek kriv što je ubio ovoga, on se branio. Diskutabilno. Da li je trebalo se desiti, nije počinjen na rođenju i kakav plan stoji za celu priču. Znači to je sad karma, znači analiza karme i tako dalje, koja je vrlo zamršena, jer nema šanse u toj, tom klupčetu da nađete šta, kad je šta počeo.
Da, može da budu dva ista događaja s polja gledano, a da budu sasvim drugačije.
To je opet doživljaj, tako je. Mislim, uvek je doživljaj, neću da. I vi nekoga. Dobro. Znači, rekli smo da patnja nije krivica, nije kazna. Patnja je, u stvari, način da transcendiramo neke stvari, da nadiđemo neke stvari. Ali mora da prođemo kroz čistilište neko. Jer karmu, i lošu i dobru, ne može da obrišete gumicom. Znači, ne postoji mehanizam da izbrišete karmu. Ali postoji mehanizam da nadiđete karmu, da nadiđete posledice karme, pa ono što je radili loše, da vam se vrati loše, ali u ovoj meri, a ne u ovoj meri.
Da li imaš, šta je zapravo dobra karma? Nešto što si izlužio, ti si dobro, dobro.
U svetovnom smislu dobro. Dobro za koga? Za mene i moje bližnje, i moj narod, i moju zemlju, i moju naciju, i ne znam. Sve moje.
Ali dobra karma je dalje karma. Mislim,
to je dobra karma je dalje karma, tako je. Dobra karma ti dalje obavezuje.
Znači, svaka karma je dobra, zašto se toga ne znam.
Svaka karma je loša u nekom transcentalnom smislu. Zašto? Ako radiš dobro u ovom životu, svetovno dobro, pomažeš, otvaraš, neguješ, lečiš, hraniš, u sledećem životu ćeš dobiti novo rođenje na više rajskih planetama. Je li to dobro ili nije dobro? I jeste i nije.
A ideš ka nekom napretku?
Ne. Ideš ka nekom napretku, ali taj neki napredak nije duhovni napredak.
A nije dobro tapkati u mesto tamo?
Ne može da tapkaš u mesto, ali point je sledeći, znači morate da znate kontekst priče o kojoj pričam. Zato neke stvari hoću da pojasnim. Rajski svet, rajski nivo je viši od ovog zemaljskog. U kom smislu? U smislu čunog uživanja, čunih utisaka, lepoga, ovoga, onoga. Ali u smislu evolucije nije bolji nego ovaj zemaljski nivo. Jer ovde mi imamo priliku da evoluiramo i pored dobrog i lošeg. Ako ti tamo imaš sve, šta te briga? Zemaljska rava.
Ja sam mislio da je to
njelo. Zemaljska rava, ali samo ima jedna stvar, moram da naglasim. Rajski svet nije isto što i duhovni. Često ljudi to brkaju. Raj nije isto što i duhovni svet.
Ali nam je ovdje omogućen brži napredak.
Tako je, baš tako. Pod uslovom da mi to želimo.
Znači, bolje pakao nego raj.
Ako ti ne želiš, ako ti ne želiš evoluciju, ti ćeš dobiti bolje rođenje u sledećoj inkarnaciji. Ali tamo ćeš da protraćiš i spiskaš sve ono što si ovdje zaradio. Pa ćeš ponovo se spustiš u zemaljsku radu.
I tamo si konačan ovdje.
Tamo je, na neki način je konačnost. Ovdje imaš mogućnost da pomoću se kaviš
konačnost.
Konačno, zato što si tamo deo sistema i hijerarhije, nemaš previše slobode volje da ti uplivišeš, da ti jednostavno, mislim, imaš, i to, je, to se sankcioniše, ali u principu mnogo manje to radiš. Nemaš potrebu da kršiš princip slobodne volje. Nemaš potrebu. Ali ovde, preko, ovde, ne, ovde imaš veliku dozu stepen slobodne volje u zemaljskoj ravni. I je velik, s jedne strane je velik. Zato je i odgovornost velika. Jer mnogo veća odgovornost kad ti recimo nešto kreiraš, kad ti od nečega nešto praviš, ili kad dođeš već na gotovo, pa tamo uživaš, već imaš ono, lep, ne znam, lepe pejzaže, lepe reke, lepe plodove, lepe žene, bla bla bla. Pa da šta ćeš ti pa nego da konzumiraš to? Šta bi drugo radio? Ali ovde moraš da dođeš do neke stvari. A to
znači da si nečim zaslužio.
Jesi, ali tamo ćeš da potrošiš sve to zalihe i zasluge pa ćeš dole ponovo da padneš. To je
pojma. A mogu si sve vreme da ostaneš dole i da zasluješ još više zalih.
Pa ne da zadeš da se ne vratiš tako.
Drugim rečima, drugim rečima, postoji ravan, postoji dimenzija duhovnog neba, gde, gde duša završava, odakle se više nikad ne vraća ovde. A to je van ovog univerzuma. Rajski svet je još uvijek unutar ovog univerzuma. I pakljani, i rajski, i zemaljski. Sve tri, sva tri nivoa su ovde. Znači, ideja cele priče je da transcendiramo sve, sva tri nivoa i da završimo u, na mestu, odakle više nikad ne mora da se vratimo u ova tri stanja.
Pakljani svet donji astral. To je
nekako. A šta bi bio donji astral, ajmo tu sad.
Donji, znači ono pozitivni i negativni astral.
Pa može i tako da se
zove. Sve naše negativne projekcije.
Pa dođi
ja više
atropo. Samo jedna stvar. Pa kao, znači stanje svesti, odnosno pakljeno stanje svesti, nije samo projekcija, ono je vrlo realno, ono postoji. No tačno, lokacija, znači, lokacija adresa, ta i ta, u ovom univerzumu gde se to nalazi. Sad neću da širim priču, ali ima. I tamo se odlazi. Međutim, bilo koja lokacija od tačke A do tačke B da bi prešao, taj doživlje prati tvoje stanje svesti. Znači ti od tačke A do tačke B kad prelaziš, ti doživljavaš taj prelaz. To nisu gotova rešenja, to nisu gotove postavke. Znači tvoj doživlje je slika, je krajnje merilo toga. Pa kao je kad sedeš kod zubara, pa onaj minut vremena koliko on tamo buši, ti je večnost. I obrnuto. I obrnuto. Ova priča, ovakve priče ne znam.
Ali to je malo pre što si pričao, da kažeš da boli patnja, da to smeravaju kad nečemu. I sad kad ti sedneš kod zubara,
ti pomisliš
kako bila bi greška da uzmeš anesteziju. Je li tako?
Sad, ovako nešto. Znači, u principu,
mislim tako banalno neko.
Da, banalno. Ali nije ideja da mi sad smislimo od bola. Da bi nešto naučili. Jer od bola mi, i na patnijim planetama, od bola mi...
Kako ćeš ozbiljno nešto shvatiti ako ne doživiš takav bol?
Tako što izvučiš dobru pouku i pointu. Jer krajnji ishod, znači krajnji ishod se gleda. Kako ćeš ti doći do nečega? Da li preko sreće, nesreće, patnje, zdravlja, bolesti, kako god. Ako dođeš do toga, ti si našao put da dođeš do toga. Za neke to ide više preko patnje, neki ljudi ne pate toliko uopšte, zato što imaju znanje. I zato što žive u skladu sa znanjem. Većina ljudi žive u skladu sa neznanjem. I zato pate. E sad, naravno, dogod imamo telo, imat ćemo i bol. Evo ja sedim, već me boli ovo, boli me ovo, boli me ovo, jer ništa ne, samo sedim. Jer telo samo po sebi već znači bolest, starost i smrt. Ono je prolazno, ne bilo. Ali ovo je jedan oblik tela, materijalni, imamo i duhovno telo, koje smo zanemarili skoro. Imamo i emotivno telo, i astralno telo, gde je higijena koju vodimo. Znači, higijena ovog tela je važna, ali mnogo važnija je higijena duhovnog tela. Ali ako vi ne znate ni da to postoji, kako ćete sprovesti tu higijenu? Jer naše duhovno telo, telo je stvari pravo naše telo. Znači, kada sve dovedemo do te priče, onda ovo telo, i ako ga ima i ako ga nema, nije nam problem. Jer ovo telo, ljudsko telo, nije naš, ne predstavlja, ono istovremeno predstavlja i prepreku, može da bude prepreka, a može da bude jako dobro vozilo, ili jantra, koje nam služi da se do nekle dovezemo. Znači duša se nalazi u ovom telu, telo je jantra, mašina, vozilo. Duša putuje telo, znači ima neko odredište. Znači ideja ovog tela, fizičkog, je da nas dovede do nekog. E, mi treba da iskoristimo svo vreme, energiju i sve svoje moći da vrlo brzo otkrijemo šta je to. Da bi ostatak vremena mogli da isplaniramo, znači da imamo više vremena za finalizaciju toga. Ako čovjek živi 70 godina i seti se u 71. godini da je, e sad ću, sad ću ja da se bavim duhovnošću, a možda sutra prekosutra umre. A godinu dve dana jer je objektivno gledano malo vremena. Pola prespavate, trećinu života prespavam. Jedan dobar deo života provedemo u detinjstvu. Znači da to tamo smo, nismo spremni za ovu priču. Krajnji, znači krajnji godine, pred sam kraj života, znači opet nekih 20 godina, 15-20 godina, je takođe manje više neupotrebljivo. Znači, znači od neke 20. pa do neke, hajde kažemo, 50. ili 60. godine, ali po trećinu prespavate. Ne znam, trećina ode na potrebe lične, higijenu, hranu, jedanje, dan gubljeni i ne znam šta. Znači, i da sad da ne dužim priču, kada svedete u stvari efikasno koliko vi vremena imate za samospoznaju, da otkrijete i shvatite ko ste i šta ste, to je realno gledano spojeno vremenski godinu i dana. Od 70 godina to su godine 2 do 3 dana. Za godine 2 do 3 dana, znači, uzeti, znači, mereno samo sati, samo vreme koje se bavite nekom spoznajom, i da imate priliku i mogućnost za to, je godinu 2 do 3 dana. To je malo. Objektivno je malo. Čovjek 70 godina živi kao pas i onda za godinu dana hoće da postane svetac, pa ne može. Nema šanse. Koji su ti ludaci, koji je taj mehanizam koji će onda prevariti? Nema šanse. Mi možda, možda se švercujemo u ovoj rami, ovde, među ljudima, među običnim smrtnicima, ali gore postoje više instance, više inteligencije koje ne. Imaš pasoš, imaš vizu. Ima. Može. Imaš pasoš, imam. Gde ti viza? E pa nema. Nazad. Znači, nema šverca. Ne može da se, da prođemo neke ravni bez vize u pasošu.
I nema pere, ono koje znam ja da mi nabavi vizu i te pore.
Da.
Iznuvaj će on nešto.
I ti rekao šta je viza?
Šta je viza? Otkrite samo.
Rekao ste prošlo.
Evo malo da, da ove, evo sad ću da završim. Pošto već dugo vremena pričam.
Kao mokrić jedno.
Ja da si rekao da ću se mokrić. Znamo dobro da glavim.
Praktično, praktično upust vezano za patnju. Nikad nemojte da žalite samog sebe. To je jedno fino pravilo. Zato što je to izgovor. Jer ako napredujete kroz patnju, zašto biste žalili? Druga stvar, nikad ne krivite druge za svoje probleme. Zato što nas to sprečava da uzmemo sopstvenu odgovornost za svoju vlastitu evoluciju. I te stvari usporavaju našu evoluciju. Negujte, naučite da negujete osjećaj zahvalnosti. Osjećaj zahvalnosti. Dar učenja, čak i ako je stečen preko patnje, je vredan zahvalnosti. Ne sudite sebi i ne sudite drugima.
Imam pitanje odmah povodom toga.
Na kako koji
način... Ajde, ne suditi sebi.
Sam tim se nešto zaključi, znaš, mi uvijek donosimo zaključke.
E, to je naša najveća greška, što brzo donosimo zaključke.
Da, jako me to muči, baš poslednjih dana, pogotovo.
Previše brzo.
Kako jednostavno da ne presudim neko? Znaš, kako da isključim taj tok misli?
Kako da?
Kako da kažem, e, kakav je kreten, ono, a znaš, ono, nećeš ti to reći. To je ono, znaš, i takve stvari se i dalje vraćaju tebi, ako ih nikad nisi izrekao, ali si ih mislio.
To jedino može onda, ako se način mišljenja, osjećanja, tenje i paradigme promeni u srži. Znači, tamo, dakle, problem kreće, tu mora da se vratiš filmu nazad, da dođeš do toga i da to, da kažemo, ponovo režiraš.
Kažeš, nije kreten, nego jednostavno...
Znači, moraš da neke stvari, neke stvari u početku mi čak veštački učimo. Da se smešimo. A onda kasnije, to postane sastavni deo našeg imidža. I onda nas ljudi vole samo zbog osmeha. I onda kad dođemo ovakvi, a gde, što si, a da što nisi ili nasmeoš? I onda svi su zabrnuti.
Ajde,
mađe,
više ne
trebaš. Uglavnom, poenta je u stvari da moramo druge ljude i okolinu i sebe unutar cele priče da doživljamo u pravom svetu. A to je da znamo ko je ko, ko sam ja i čije je šta. To je to četvrto stanje svesti, koje se zove probuđeno stanje svesti. Znači, da bismo došli do te priče, potreban je dobar i veliki rad na tom području. znači introspekcija, rad na tome, postoje razne tehnike, meditacije, ove one. Jer to nije nešto što je jako jeftino. Pre ćeš se obogatiti i postati milioner nego što ćeš doći do tog nivoa. Iskreno. Jer to je ono što će priroda lakše da ti da, pare, nego oslobođenje. Lakše će ti da zaradiš, nego da postaneš oslobođen, oslobođen stega koji te drži u materiji, u relativu. Znači sve ima svoju cenu. Šta Isus kaže? Napusti lepo sve, raspodeli svoju imovinu, daj si nomošnjima i kreni za mnom. E pa ne mogu baš, sad. Ok, doviđenje. Ajde sad, dođe sljedeći, čekaj da pokopa mrtve. Šta Isus kaže? Pa neka mrtvi pokopavaju mrtve. To je jako duboka poenta. Čovječe, ti si mrtav, živi mrtva, ti vi, vrati se, ja. I pokopavaju mrtve, nije ovo za tebe. I tako dalje. Znači, to je to. Pitanje je senzibiliteta, pitanje je doživljaje. To se zove ukusa, rasa. Na sanskritu to je reč, rasa se zove, ukusi. Ako mi svet dišemo punim plućima i doživljamo u punom svetlu i tako dalje, zašto bi ga osuđivao? On je savršen i potpun, baš takav kako jeste, kakav jeste, zato što je da ga je dao neko ko je savršen i potpun. Kako ja mogu da mu nađem manu? Što je moja refleksija mog stanja uma, mog stanja na to, to zove projekcija. U što si ti gadan. Ili u što ovako, što onako. To je tvoja lična projekcija. Znači, ima puno toga što ne znamo, a nemamo kontrolu.
Je to stvari naš strah prema postupcima pretnja. Nesvesnih ljudi.
On ti predstavlja za tebe podsvesno pretnju.
Da.
To što ali kad objektivno pogledaš, to što čovjek ima drugačiju frizuru ili boju kose nego ti, zašto ti je to prednje? Ili drugačijeg se gege ili hoda? Ima drugačiju boju očiju.
Imala sam prijatelja, na primjer, sa suprotnim čovjeku koji ubija golubove zato što tvrdi da su oni isto štileteći pacovi. Pod jedan što treba ubijati pacove, pod dva zašto golubove, zato što su leteći pacovi. Znači, u tom trenutku kao kažem, ovaj čovjek je kreten, a onda znam da ne znam to da zaključim, a znaš, to prosto me to pojede, ono,
i onda ja sam
prije šutnula, znaš,
znači,
to je. Znači, on... tom čovjeku nisam što lepo.
Da ima jedna stvar tu, pošto stvari nisu ni crne ni bele, on jeste kreten. On jeste kreten, ali to je konstatacija, tvoja dalja priča ne ide u tom smeru.
Ko kaže, tvoja, ne smiješ to da znaš.
Tvoja priča dalje ide u smeru trežnjenja. Znači uzmi pa pomogli tom čovjeku tako što mu ne zna. Nađi način pa mu pomozi. Pa ga razubedi da to što radi je pogrešno. E to je tvoje, to je iskušenje. Konstatacija je jedno, a delovanje u jednu smeru i bi sljedeći korak je nešto drugo. Ne znači da ako neko kretenja će reći, jao što me ti lepo biješ, hvala ti. Ne, bre, ti si kreten ili ti si ono, nešto već jesi. A to je konstatacija. Kad to konstatujem, ja ću da te sredim. Ili ja ću da se postavim kako treba. Jer prema nekim silama i stvarima, kada oni grunu i krenu, šta mislite, treba da ih pustite? Ne, i vi krenu. Zašto? Zato što ste deo većeg plana. Akcija, reakcija. Ali morate da procenite u trenutku, zato treba dobra inteligencija.
Pa dobro,
koliko, koliko, do koje mere i sa kojim motivom to radite? Jako važno, koji motiv? Koji motiv vi imate za to? I tako dalje, go opstanak, kola egzistencija, borba na život i smrti ili nešto više od toga. Jer imate ratnika koji ginu za neke svete stvari i njihovo odredište posle smrti je gore. Na rajskoj planeti.
Ali su znali šta radi i zašto to radi.
Tako je. Znači motiv je i istina. Jer oni znaju. Ja u ovaj rat idem i ako pobedim, ako izginem, od gore. Znači i pobjeda i poraz, po znacima navode, svi gore. Ali to su posebni primjeri. Tako da mi ovdje mali, sićušni i nejaki kakvi jesmo, u ovoj ravni moramo da imamo znanje, moramo da imamo dobar duhovni vodič ako hoćete, dobar kanon, znači da sledimo neku priču, neke stvari, da ne bi zabrazdili, da ne bi previše postali gordi. Znači, jedna od lepih definicija mudrosti je znati kada stati. Čak i kada mlatiš nekog, pa ne možeš da ga umlatiš do kraja. Ili još bolje, pokaži zube, a ne grizi. to isto dobro pojenta.
Igra 68 sati dnevno.
Igra 4 sata i...
7 meseca, već smo igrala.
Ali nije osta prema tom kompjuteru.
Pazi, nije strašno što je igrala jedan dan 8 sati, drugi igrala 10.
Ja, i danas je planila da igra, pošto je kad je instali na igre.
E, pa sreća ti se kompjuter,
kaj ti stvarira. Čuli njenu stranu, koja je igrica?
A slično zoomi, samo imaš dole.
E, on dobro je.
Dobro, da. Evo što je interesantno, postoje dva pristupa karmi, zakonu karmi. Znači možete karmu da se gledavate sa mehaničkog aspekta i sa evolutivnog aspekta. Mehanički pristup, zakon karme smatra da se patnjom iskupljamo za loša dela i kao takav nužno nameće određenu dozu duhovnog pesimizma. Znači, patnjom se iskupljam za loša dela. A tu, to je pristup sa pesimizmom, to nije pristup kroz radost, kroz sreću, nije konstruktivni, to je više onako drugi. A evolutivni pristup, zakon karme, prihvata učenje kao smisao patnje. I u tome vidi mogućnost njene prevencije uz istovremeno zadovoljavanje načina zakona karme. Znači, delujte preventivno. Idite uvek korak ili dva ispred ljudi, ispred zakona, ispred ljudi, ispred situacije. Budite, drugim rečima, spremni na sve.
Što je onda u konceptu samokažnjavanja kod pojedinih religija?
To je problem veliki.
Jer izaziva sebi patnju,
evo čemu je
problem učenja, a opet je...
To je pogrešan koncept i pogrešan razumevanje patnje. Pogotovo u hrišćanskoj tradiciji. Što si veći mučenik, bliži si Hristu. Pa onda uzmi pa veštački izazovi patnju. A patnja nije...
A on to nikad nije radio.
Patnja uopšte nije cilj koji će nas dovesti do duhovnosti.
A ne samo to, nego onda i drugi osuđuje zašto oni ne pate, a on pati i kao onda ti nisi dovoljno meni, kako ti ne patiš?
To je totalno pogrešan koncept. To je skroz naopak. Znači, taj koncept nije... Taj koncept nije evolutivni. Taj koncept je mehanički. To je sa puno pesimizma, znači, zato je ta energija je dosta teška i uopšte krst, sama simbolika krsta, svako ima svoj krst ili karmu koju treba da nosi i da odrede, to je vrlo onako, malo onako.
Vrlo, to mi se baš ne sviđa, recimo ja sam pravoslavni hrišćan i poštujem tu religiju i molim se i sve. Iz nekog rugla teo sam da nosim običnog čoveka oko vrata, čisto da mi pokazuje, rekao, ljudi bre, pa zašto to ne može ono blaže i lepše da se prikaže s nekim ljubavnim aspektom, ali...
Pa
to je generalno...
Ne, ne kažem da je generalno tako, ali da mi prikaže to, kroz patiju da mi prikaže religiju. Ne, ja hrišćanstvo u pravoslavlju smatram kao jednu veliku ljubav. I kao širenje ljubavi, a ne kao neku patnju, uslovno. Mislim, odakle dolazi katolicizam.
Pa dobro, i patnje je deo hrišćanstva, ali upravo to što on kaže, učenje kroz patnju i čak i u...
Ali učenje,
znači, nisu što ti... Ljubav, pa...
Znaš, pogrešan koncept.
Pojenta je u tome što je Isus rekao, kad su ga razapeli, njegova poruka je, čak i kad ste me razapeli, ja vas i dalje volim. Znači, to je to. Moja reakcija na sve to... Znači, hoće da kažeš, kakav god svet bio prema tebi, ti ne moraš da budeš takav. Ti možeš i dalje da budeš ono što treba da budeš.
Jedan savjet, vezano za hrišćanstvo, bar ono kako sam ja to doživio, to je zapravo, ako čovjek hoće stvarno se baviti hrišćanstvom i Isusom Hristom i porukom i uopšte čitanjem tim pristupom i negovanjem tog znanja i duhovnosti i tako dalje, krenite od ranog hrišćanstva. Uđite, znači, bavite se prvo ranih hrišćanstva. Pa vidite šta je živući Isus, znači istorijski Isus, ne onaj Isus Hristos, Hristos vere, nego Isus, istorijski Isus, šta je radio, kako je radio i tako dalje. I kada malo bolje pogledate, vidite u stvari da on je jednako se obhodio i ponašao kao neki sanjasi u Indiji. Ne znam, Isus kaže, ima i ptica svoje gnezdo i jazavac svoju jazbinu, ja samo nemam gde glavu da spustim. Tako? Znači, stalno u pokretu, svaki dan druga teritorija, drugi ljudi, znači misija, putujući propovjed. Da? Znači, u tom svetlu meni je poruka hrišćanstva jasna. Sve ovo poslije, ko je rekao, Niče je rekao.
Dobro, ali sam...
Jedini pravi i zadnji hrišćanin je umro na krstu.
Prvi, da, poslije. Jedini pravi mišljenj, da.
To je sad druga tema. Znači, ovo je neke stvari sam rekao, neke nisam planirana, znači bit ćete već od sljedećeg puta. Ja se nadam da ćemo vidjeti opet. Znači ima 5 predavanja i ovo je sad prvo uvodno predavanje. Pošto je skripten koji ćete vi dobijeti od sljedećeg predavanja već, tako da svu ovu priču ćete dobijeti kroz skripte neke. Ja lekcije snimam, znači u MP3 formatu, tako i to možete da imate kasnije. Eto, to je ono, po inspiraciji više nego po konceptu koji sam imao, sam pričao danas. Kako vam se dopada? Odnosno, kako vam se ova priča čini? Anastasija. Vidim da si vlažna. Meni je sjajno,
zaista, ja sam uživala svake sekunde. Meni je bilo toliko interesantno da ja nemam reći.
Dobro si upila na celu priču.
Totalno sam ušla.
Jer misliš da ova priča obećava da ima budućnost, znači da ti da sebe vidiš u ovoj priči, znači da vidiš da ova priča može da ti unese neku promenu, ne neku, nego onu potrebnu promenu.
Pa da, ima jedan razlog pošto sam ja akademska slikarka, tako da ovo je baš bila sam na pravo mjesto.
Super, baš mi je drago. Jer su i drugi mišljenja ili kako?
Mislim da jesam.
Misli ili znam?
Znam da jesam.
Znam. Ti si agnostik.
Ne.
ja sam flegmatika.
Ne, 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 to je to isto,
oni su komšija.
Pričao se neko ono potpuno normalnu stvar, znaš.
Ovo je krajnje normalno, za normalno. Ovo je normalno za normalno.
Nisam našao nešto što mi je zasmetalo, znaš.
Čovano, ako nešto.
Tako da nisi loš. Možda čaj ovaj nije. Mogu se
nešto drugo.
Ne, šolice su, evo, ovo šolice.
Mislim, ne znam šta ti kažem za utisak ono.
Ok, znači bitno mi je, kako beš ime ja zovem?
De.
De ne. Kako ste bi činio?
Pa ok, mislim, moj generalni stav je da svoj centralni kompjuter treba ubaciti, pa će to sve vremeno imati nekog smisla. Jer kad razgovaramo, meni je to sve poznato i uobičajeno i normalno, pa to. Ali
da.
Mislim da je neophodno podsjećanje, tako da zbog toga mi je vrlo interesantno.
Ova priča znači nema samo teoretski aspekt, ima i praktični aspekt. Znači već u sljedećeg susreta, znači kroz priču, kroz teoriju ćete dobijeti konkretne zadatke, domaće zadatke. Znači, ili neke sugestije, predloge za vežbu, koje možete kući sami da radite u grupi, ili možemo i ovdje da probamo neke stvari i tako da. Čisto da demonstriramo, pa ćete vi to.
Da, to je ono što si rekao, teoretski mi nešto znamo, ja sad primjenio.
Primjena je uvek druga neka dimenzija nego teorija, uvek.
Da. Mislim, ja znam da čovjek koji je bio golubova nije samo kreten. Ono, i, sad, i znam da je problem što on za mene samo kreten, ne znam još u tom trenutku. Ali, posto to skapiramo.
Posti golubove, šta kažeš na klanice?
Da.
Ja sam prisustao u jednom takvom činu da, znači, ono, ne znam da smo
podijeli sa vama, znači. Golubovi su, mislim, ono, mači kašli, de?
Pošto radim, jel te, sticajem srećnih okolnosti na Institutu za higijenu i tehnologiju mesa. A kad sam počeo tamo da radim, bio sam, jel te, vegetarijanac. A sad evo opet prestajem ponovo da jedem meso. Uglavnom išao sam u klanicu u Mladenovac, koja je, po mišljenju mog starijeg kolege, najprimitivnija moguća i najgora moguća klanica i kaže meni, jo, pa kako kaže tamo prvi put dođeš, pošto meni to bilo prvi put ulazim u klanicu.
Ne, kao nemoj
to. Znači, to je kraj. Ja to kad sam video, znači kraj, to meni je to ravno ubistvo čoveka i to na onom najsurovije mogućem ubistvu čoveka.
Ako hoćete da vidite paklane planete, svratite se malo do klanice. Klanice, osjetite atmosferu. Atmosfera je ključna reč.
Kraj.
Kako atmosferu osjećate ovde, u ovom prostoru? Kakva je ovde atmosfera?
Spokoj.
Odite u klanicu. Totalno mrak. Znači, to je takva ugra karma, ili ta crna, ona jako ona, najlošija karma, da samo prisustvo tome, znači sam dolazak tu već od vas pravi ne znam šta. Mislim, efekti su strašni. Pogotovo za ljude koji su senzibilni. Jel mesari, što mesar? On ubije kravu, ubije čoveka, po njemu je to rutina. Neko ko hladnokrvno ubije kravu ili bilo koje biće, može čoveka, može bilo koga da ubije. Oni su, to su najgore inkarnacije, su inkarnacije u obliku lovca, mesara, jer za njih se kaže, vedski sistem kaže, za njih nije dobro ni da žive ni da umru.
A šta ako on time što ubije onaj prekrani porodicu?
To je sasvim jedna krajnost. Znači, dozvoljeno ubistvo radi opstanka. Ovo nema veze sa opstankom.
Ovo ima veze sa uživanjem.
Ovo ima veze sa zadovoljavanjem čula jezika.
Ali ovo je katastrofa.
To je totalni ukus. Dobre, to je totalni ukus sveti za...
U zatvoru onaj koji povuče ona, onu ručku kad pusti struje.
A pričali smo tome.
Dobre. On je dželat.
On je dželat.
I on igra funkciju. Znači on igra jednu nezahvalnu funkciju, a neko mora to da radi.
On radi, on je našao način da...
Prehrani porodicu.
Da zaradi pare za život.
On, ali on snosi deo karme, takođe. To što neko radi u mesari, drugim rečima, prvo mesare uopšte ne treba da postoje. Kada one ne bi postojale, ljudi bi zarađivali, ti koji rade tamo, bi zarađivali ne, na neki drugi način.
A pazi, opet i ovaj sam izvinite, u trenutku, znači pošto poznajem jel te materiju, na jednom tom, recimo, omamljivač, limiti, oni što seče na pol, ne smije da se zadrži čovjek, znači oni to imaju u svojoj svesti. Da čovjek ne zna da se zadrži na tom mjestu duže od 2-3 mjeseca, mora da ide dalje, tipa ide negde da već dolazi komadno mjesto, da on već ne gleda tako nešto strašno toliko. Međutim, oni, zarad nečega što se već uhvati u rutinu, on ostaje na tom mjestu i radi to celu svoju karijeru ili godinu. I zamislite sad kako gledaš na tu karmu.
Gde on po... njihov posao se u stvari smenjuje na svaka dva mjeseca, a on što ne radi.
Imaju pravo da...
Ne pravo, nego potrebu, znači po zakonu on mora da se menja i znači da. On bi se možda rešio te svoje zle karme. Nego on radi konkretno na onom najužasnijem delu posla.
Pa spusti se ovaj...
I mu se osladi, a?
E to, da
li... I onda krene kući pa ono uskut...
Pazi, meni u trenutku razmišljanja dok sam ulazio tamo...
Šta je za njega da vrapcu zavrne šiju, a?
Ili nekome da prekrati muke na čoveka.
To je totalna nesvest. Kažeš se u vetkim spisima stoji ovako. Kaže, svako ko ubije kravu, ili, znači ubije, skuva, isprži, donese, kupi, pojede, krađe meso, rađa se u sljedećih, ko zna koliko inkarnacija, onoliko puta kao krava, koliko krava ima dlaka na telu. Tako da taj ciklus klaničara i krava je praktično jedno vrzino kolo kome nema kraja.
A čekaj,
znači, krave koje dolaze sada pod nož, kali ljudi, su ranije ko zna šta sve radile. I to će da se dešava ko zna koliko još dugo. To je jedno pakleno stanje, ali to ne znači da jednostavno mi to treba da ne osuđujemo.
Uslovno rečeno, znači sa hrišćanske strane, pokajanje, ako meni to dođe u svest, i ako ja ono, tipa, postanem najveći poborac protiv toga, ono, Greenpeace, ne znam ja šta već, mogu da se iskupim za to.
Možeš, ali moraš dobro da zasvačeš u kave. Znači ono, jedno nedeljno odlaženje u crkvu i pokajavanje greha je površna priča.
Ne, dobro,
da ne misliš da to radiš kao, e, ja sad ovo radim da bih odpacio svoju karmu, baš da ima želju da to
radiš.
Da, 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 da,
prvo, ima jedna važna stvar. Kada su Napoleona pitali jednom prilikom, posle dobijenog neke bitke, da generala koji je predvodio tu bitku, kad stave kao njegovog zamenika, Napoleon je pitao ima taj čovjek sreće. Kaže, nemamo pojma, ne znamo. Kaže, ako procenite da ima, može, ako ne, ne može. Što to znači? To znači da na neki način mi, kada krenemo da se čupamo iz ove priče, iz ove postavke, moramo da imamo jednu dozu sreće. Kako ćeš da dođeš do sreće? Preko ljudi koji je već imaju. Izvoli, pa asocijacija, znači društvo, bira među takvim ljudima. I druži se sa takvim ljudima. Druži se sa ljudima koji mogu da ti pomognu, od kojih možeš da naučiš te neke stvari. I koji će svojim prisustvom da utiču na tebe takođe. Jer prisustvo, blizina nečega igra jako veliku ulogu, isto koliko i ne igra. Može biti blizak fizički s nekim, a dalek
kod
dva sveta.
Taj...
Kod dva sveta. Tako da, bitan fokus je i bitna reč je pažnja. Znači, tu gde si, budi kompletno, ali moraš da se udeneš
dobro. Da, što se dešava sa nesvesnim mastima. Kada su na nesvesnom nivou, tipa, do moje 15. godine su me hranili samo isključivo kravom.
To je sad i mene, dobro, mene nisu, ali ja sam, nisam ceo život vegetarijanac, ja sam vegetarijanac u 15-16 godina.
Pa da, to je pitanje.
Ja sam 5 godina isto, koja je krivica te najšire populacije, jer da mi ne jedemo meso, ne bi postojali klanice.
Velika je krivica, upravo to. Znači, da nema potražnje, ne bi bilo ni ponude. Uvek je tako. Na tržište se plasira ono što je, što javno straži. Znači, sama postavka i sama činjenica da je to tako, jeste da je ova civilizacija jako grešna.
Ali ljudi treba da uopšte da jedu meso?
U principu...
Samo u prirodi...
Samo, ima ovako, sad ću treći, opet se vraća na vetski sistem. Može, ali može da se zna kako. Ali to ne znači da će da, će, da se oslobode lanca karme. Jednomesečno uzmeš kozu ili neku nižu životinju, ponudiš je na oltaru Durgi, boginji Durgi, koja je personifikacija ovog maternog sveta. To su, ona traži uglavnom krvave žrtve. Znači, jednim potezom mi prerežeš grlo, izgovoriš mantre, ponudiš to kao žrtvu, i posle toga ti imaš pravo da konzumiraš.
To je proces.
Ili košer, što je vrej rad, mislim.
To je to. Jednomesečno, za kategoriju ljudi koja nema šanse da ovlada svojim jezikom i svojim čulima, i koja mora da ide meso. Ali to je opet vid regulacije. Međutim, ima jedna stvar. Dok on kolje tu kozu, on na uvo izgovara jednu mantru koja u prevodu kaže ovako: u ovom životu ubijem ja tebe, u sledećem ćeš ti mene. I onda izvoli seci. Znači, svesno. Odnosno, ideja je da osvesti to što radi u sebi. Jednu trudu, čovjek ako je svestan, postane svestan, počet će se pita šta ja to radim. Znači, to je opet, znači, to je vid regulacije. Znači, jednomesečno, ne svaki dan i nema organizovani klanica.
Ne, ako ljudi te pitam da li po ljudskoj prirodi...
Ne, evo pogled, ne, apsolutno.
Treba da jede
meso. Rađene su gomile studija. Gde god odiš?
Da, ali to svako kaže drugačije.
Evo sad ću, slušaj. Znači, sad slušaj ovo. Ako uporediš, znači, staviš jedne strane biljojeda, mesojeda i čoveka u sredini. Čovek po svim svojim fizionomiji, biologiji i tako dalje, nema ni jednu dodanu tačku sa mesojedima, nego sa biljojedima. Dužina treva, kandže, kljove, način žlezda, kako se znoje. Izvoli koristi. Uzmi pa svojim zubima za kolje antilopu. Probe, možda radi, ne znam. Znači, to je priča za malu
neku malu.
Ti najbolji antilopu.
Dalje. Kiselina u želucu. Kratak. Znači, mesojedi imaju kratka treva, jaku kiselinu, kandže, kljove, znači, opremljeni su za to. I oni ne podlažu karmi.
Zbog toga.
Da, ubiju tamo kad moraju.
Njih je priroda stvorena, oni ne podlažu karmu. Čovjek podlaže karmu.
Oni ne stavljaju u frižider kad ubiju, nego...
Apsolutno. Znači, ni po jednoj osnovi čovjek nije mesožder. Ni po jednoj. Nego je više biljoje. I sad, ako čovjek uzubira meso, onda nastaju gomile zdravstvenih i ostalih problema.
A on misli da mu sve vreme meso treba, jer to je kao, Bože, ako ne znaš kako...
Znaš kome treba meso? Treba mesnoj industriji. Treba propagandi, ili ko će sad to da ugasi? A monopola, bare? Ali to nije samo priča sa industrijom tom, sa bilo kojom industrijom.
Ne, nego ljudi kada uđemo u tu priču o tome da li to treba jesti, da, ne, to... obično mi kažu kako, kao eto, ja sam sportista, ja moram da jedem meso, to je zbog toga što ne znam. Šta tvoja Keva kaže?
A dobro, ona je čitala neke istraživanja, stvarno, i postoje ta istraživanja koje kažu treba ipak jesti meso, isto kažu treba ga jesti malo i ne znam nija šta, ali da se ne treba potpuno isključiti jer postoje neke masne kiseline i ne znam nija šta što postoji u mesu,
što nema, kao
što nema u drugim namirnicama, i onda ako ne jedemo meso negde, ipak osiromašujemo svoj organizam.
I šta je tu sporno, kad su u kom smislu osiromašujemo? Postanemo slabi?
Pa ne, da, metabolizam može da nam oslabi. Ne možemo čak da utičemo na svoje zdravlje što nam metabolizam slabi zato što ima nedostatak nekih supstanci.
Ono što bi ja pitao takve ljude jeste, a šta kažeš na to što je konj, slon, gorila, vegetarijanac? Jači su hiljadu puta nego čovjek.
Da, ne, ovo su istraživanja baš na čoveku, oni su istraživali. Ne kažem da su ispravna, ali su, postoje časopisima i naučnim iznesima.
Postoje iznici, znači postoje kao ovo što sam rekao, znači neki ljudi po karmi će ubijeti i jesti meso, a to ne znači, to znači da oni samo dele jako lošu karmu sudbinu. E to samo govori to. Znači da ljudi koji su osuđeni na takav koncept i na takav život, oni su zažaljeni u principu. Znači oni će još dugo da se ovde kotrljaju u ovoj, u materiji. Gore dole, život ovo, život ono. E to je problem. Ali ideja je u stvari da u jednom trenutku stekne malo dublji uvid, da bi u sledećem trenutku ili sledećem životu imao bolju priliku. I, ali znaš koliko će mu života trebati da dođe do onog ljudskog? Jer ono što nas čini ljudima su naše osobine. Kako se na engleskom kaže? Human being. Ljudsko biće. Šta je bilo?
Nešto, ja sam sanjala neki sad, oni su me natali neki vampiri, da sam rekla ne bih što mu biće. Da sam to rekao.
Humano stvorenje. Jer smo humani. I šta to znači biti human? Ključna reč je saosećanje. Bez saosećanja čovjek nije čovjek. Nemate saosećanje, niste čovjek. Dobili ste priliku da budete čovjek, to mora da overite, mora da potvrdite to. To što ste rođeni kao čovjek ne znači da ste čovjek. To ste po karmi da dobili. Ali u sljedećem životu bit ćete ponovo insekt.
A reci mi, spada nešto, zavisi ta kazna po karmi od kategorije životinje koje dobiješ i jedeš?
Zavisi, zato što posebno se za kravu kaže, pošto je krava sveta i bika, sveta životinja, pošto je kravu i bika dao Bog čoveku u čovečanstvu, znači krava daje mleko, kao majka, bik, pomoću bika oraš zemlju, sadiš i dobiješ namirnice, žitarice.
Opis. Da, znači nije isto ubiti bika i kokošku.
Apsolutno. Znači, ako već se jede, meso insiste na tome, onda niža životinja. Upravo.
Da, što prihvatio ribu kao tako, mislim? Ok, razumijem iz onog opet drugog aspekta gde kažu kao čista je u vodi oprene, ali...
Tu je aspekt karme ključan. Znači, nije ključan sistem metabolizma, fizionomije i tako dalje, hranljivosti, nego je sve organsko nosi karmu. Kad nađete na neku kost u zemlji, ili bilo šta organskog porekla, ono sa sobom nosi vibraciju karme, koja je vezana za to organsko. Zato u Indiji spaljuju telo. Znači da totalno se sve razveže i iz ove dimenzije i da duša slobodna ode gore, da nema više zašto da se veže. Čovjek kada umru i kada ga sahrane, njegov duh ili duša ostane da lebdi tu još ko zna koliko duga. Zato što je vezana za telo. I onda se ne zna. Postoje ta tradicija, ne znam, su 40 dana, pa ovaj, pa ova, pa ne znam, kult obožavanja predaka ili mrtvih. Što je ovdje onako, ostalo u tragovima, nekad se to i na danas u nekim tradicijama.
Pa u sve vrme i dan
danas. Ali to su sve fragmenti...
Ali i kod nas je u Kijevu.
To su uglavnom fragmenti sećanja. Znači prava priča koja je ispričana i koja je radila više u ovom dobu Kali Juge teško da radi. Jer to mora tradicija da postoji, znači ti moraš da budeš deo tradicije i to moraš generacijski već da se radi da bi ti uopšte tu priču mogo da digneš na jedan ozbiljan nivo. Ta priča je važna kod predaka, negovanje predaka, jer oni su ti koji su prošli kroz čin umiranja, mi ćemo tek da prođemo. Znači njihovo iskustvo, njihova podrška sa one strane je za nas jako važna.
Da se u stvari ima dublju simboliku za mene, ne znam.
Sve, tako je. Baš tako. Tako da, kažem, znači, postoje razni mehanizmi i ko kaže da čovjek ljudsko biće posle ovog života ide Bogu? To je takav apsurd. I to je izvitoperena, da kažem, neka suštinska priča. To nije tačno.
Da, to je možda smišljeno da bi...
Naravno, ti...
Možda je to namenski smišljeno, znaš, da kad sve vrijeme kaže ti nakon ovog života ideš Bogu, ti ćeš paziti, ono, podsvesno, ti ćeš paziti šta sad radiš, jer kao kad dođeš Bogu, ono, on će da ti sudi, znaš. E sad, ko je Bog, šta je Bog, ono, kao ti se njega plašiš i sad, ono, kao ja neću to da radim.
Ali vidiš, to je verovatno,
to je verovatno ovaj, smišljeno kao kontrola većine ljudi, znaš. To ti ono ko što deci govore, ako budeš dobar, Deda Mraz će ti ovo, ono, znaš, tako kasnije ljudima govore, ako ne budeš, ne znam, ako budeš to radio, Bog će ti presuditi.
E sad slušajte šta ću vam reći. Znači svaki čovjek ili sistem ili verovanje ili bilo šta ko zagovara, ko vas tera ili plaši nečim, ne biste li pristupili nečem, bez šta ti. Znači, neko ko vas plaši da vi iz straha radite nešto, to nije ljubav. bogobojažljivost je
totalno... Našli su način da...
A to je poenta, znači bogobojažljivost je totalno jedan low koncept, jedan totalno pogrešan koncept. Zato što Boga koga oni tretiraju i kako ga doživljavaju, to je samo jedan od mnogih aspekata Boga, koji uopšte nije vrhovni, krajnji aspekt Boga. Koja je većina? Koja je većina? Nisam baš siguran
da je većina. Većina populacije.
Koja populacija? Srpske?
Svetske.
Veruju u šta?
Mislim, ne kažem vera, ali...
Hindusa je samo milijardu.
Najefikasnije će uticati na njih tako što će reći, tako što će pustiti tu buvu da se plaše. Da će ići na konačni sud.
To nije većina. Uopšte nije većina. Muslimana je mnogo više.
A i oni imaju te zabrane.
Na neki način, da.
Oni imaju ne alkohol, prasetinu, ne znam ja šta sve.
Recimo, da. Uglavnom, taj aspekt radi za većinu ljudi. Međutim, većina ljudi ne dostiže vrhunac spoznaje kroz te aspekte.
Ali oni tako kontrolišu tu većinu ljudi.
Okej.
Okay. To je smišljeno radi kontrole mase.
Pazi, sve što je smišljeno, je smišljeno. Znači manipulacije u pitanju.
Ko zna kako bi bilo da oni to nisu rekli, znaš. Ko zna koje bi zlo nastalo da to nije...
Zašto, ti, zašto čovjek mora da ide u crkvu da se moli Bogu kad je Bog u njemu?
Pa ne mora.
Pa ne mora.
Ne mora.
Ali ako ne ideš u crkvu, nisi deo kongregacije,
ako
nisi
odeš u crkvu, da ćeš pare, da ćeš ovo, da ćeš ono i sve to provlači kroz...
E, ali isto tako u crkvi možda viš neke okej okay stvari.
Pa možeš, možeš, možeš. Znači ne treba suditi,
možeš
živati.
Nije, nije.
Ali
gdje, da
li ti kojim očima gledaš, to možda priču malo.
To,
znači, ja kad sam ušla u crkvu, ja sam vidjela nešto sasvim drugo.
Da, to zavisi iz ugla gledanja.
To sve, ali... Vidjela sam neke mnogo bitne stvari koje su mi možda naučile.
Zato što mi nosimo svoju atmosferu sa sobom, gdje god da odemo. Uđeš u džamiju, ti ćeš vidjeti svog Boga tamo. Uđeš u hrišćanski u crkvu, vidjet ćeš Boga kome se ti klaniš. Znači odnos sa Bogom je individualna, intima. Ono što Boga kako ga ti doživljavaš i kome se ti klaniš je drugačiji nego Bog kome se ja klanjam i kako ga ja doživljavam. Zato što je doza slobodne volje intime, nešto što je između ta dva. A to je, ne može niko da sudi, to je individualno.
Zato i kaže u pravoslavnoj veri ima ono kada uđeš u crkvu, ne gledaj druge kako se mole i šta rade, zato što je svako ima svoj način kako će da priča o Bogu i zato ne smiješ nikad gledati drugoga, osuđivati ga ili ga imitirati.
Baš tako.
Ali ja kad uđem tamo, ne znaš tamo njih, ono, 500 puta se čovjek prekrsti, ja sad gledam, to je potpuno ono...
I onda gleda sa strane kao to ne radi,
strane, ko da, da ko, tačno osjećaj da mi šalje tu energiju, kao vidi nju, kao ona to ne radi, nema maramu na glavi, razumiješ?
Još se sjećate ono što sam malo pričao kad ste me pitali za labate to? Ja sam rekao da uvek javno mnjenje, taj halo, taj oreo, oko institucije, oko nečega, je veća opasnost nego sama priča.
Nego samo
izbor, da. Jer sama priča, ako hoćete samo priču, idite na izbor. Gde ćete najpitkije vode da se napijete? Pa na izvoru. Probajte da pijete vodu iz atmosfere. Voda postoji u atmosferi, određena koncentracija. A kako ćete pijete iz atmosfere vodu? Ali ima ptica koja zna da pije. Čataka se zove. Znači ona leti blizu ispod oblaka i ona nikad ne pije vodu sa zemlje, nego stalno iz vazduha pije vodu, zato što ima mehanizam da pije vodu iz vazduha. Ali ja to ne mogu. Ako ja to probam, umreću žedno.
Pa ne možeš da dišeš pod vodom kao riba.
Pa ima gušter koji pije vodu iz peska.
Šta to znači?
Stavio, stvarno jeste malo skloni onaj
šta to znači?
Deo i ima savje kao sunđer. I stane ovako i sačno vidiš kako menja boju. Kako, da, kako da, onako od onda na gore postaje mokar. Znači da, onda kad vidiš dođe do ovde, dođe, onda ode.
Ali kako je
to? Ovo je interesantna stvar.
Ima jedna poslovica jako lepa. Kaže ono što je za nekog hrana, za nekog je otrov. Jako lepo. Znači svako treba da nađe svoj modus, svoj modalitet koji za njega radi. Međutim, ne možete vi u startu krenuti tako. Ne možete vi u startu naći svoj modalitet ili vi puno toga ne znate u startu. Ali neku školu, neki trening mora da čovjek prođe. Mislim, bilo bi poželjno. E onda kasnije može da se opredeli sa svoje vode. To je već nešto. To je već nešto. Znači ja sam recimo živeo, probao jedne nekoliko godina svog života u Ašamu, znači u instituciji, gde sam imao priliku da se da učim, da se razvijam, da naučim mnoge lepe interesantne stvari i da budem prevaspitan. Što mi je kasnije u nekim teškim životnim situacijama ili neizvesnim pomoglo jako puno da ostanem. Ali da recimo čovjek nema tu, nije prošao neke stvari i tako dalje, možda bi postao deo, sastavni deo kolotečine. I onda kada je svima loše, i meni je loše. Kad svi kukaju, ja kukam. Kad nemaju da jedu, i ja nemam da jedu. Ali to je još jedna iluzija. Nisam ja narod, nisam ja nacija, nisam ja moja zemlja, ja sam ja bre. To što je drugima loše, pa ne moram meni da bude loše. To što drugi pate, ne moram ja da pate. I nisam ja drugi. I zato je jako važno da čovjek krene da čisti teren ispred svog praga. To je jako važno.